Lep pozdrav na 18. redni seji občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Ura je 4, tako da lahko začnemo. Današnje seje so se opravičili naslednji občinski svetniki. Andrej Valentinčič, Peter Nenut, Jože Valentinčič-Lig, Simon Prinčič, Lara Lovišček in Marko Bucik. Predlagam, da prehajamo na ugotavljanje sklepčnosti, zato prosim, da se prijavite za prisotnost. Prisotnih 11 svetnikov, ugotavljam, da je občinski svet sklepčen. Prehajamo na sprejem zapisnika 4. dopisne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Odpiram razpravo na zapisnik 4. dopisne seje. Prvi se je prijavil na razpravo svetnik Vladimir Kolmančič. Ostale pa prosim, da zasedete vaša mesta.
Dobar dan, hvala za besedo. Jaz samo, mojega imena ni tam napisano. Jaz sem bil dosegljiv, pa sem tudi glasoval. Samo to, hvala.
Hvala, Vladimir, bomo popravili. Še kdo prijavljen? Nihče več. Gotavljamo prisotnost spet. Lahko glasujete. Ugotavljam, da je zapisnik z 11 glasovi za, nobenim proti potrjen. In prehajamo na sprejem dnevnega reda. Odpiram razpravo na dnevni red. Prvi se prijavil svetnik Ivan Križnič.
Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz samo predlagam, da se pred pobude, predlogi in vprašanja občinskih svetnikov in svetnic doda uvrsti novo točko. To podpora predlogu zakona o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov. Gradivo ste prijeli, tudi strani občine je bilo poslano, se zahvaljujem občinski upravi, da je bilo poslano in s predloge zakone tudi. Prav na kratko bomo to, mislim, da bomo v 10 minutah rešili točko. Hvala lepa.
Hvala, Ivan. Ja, tako je. Danes zjutraj smo prejeli strani liste za zdravje in kakovost bivanja dodatno gradivo in pa sklepe, ki smo jih pač danes, ko smo jih prejeli, posredovali tudi občinskim svetnikom. Zdaj, pri tem je moja dolžnost, da vas samo opozorim na določene zakonske zahteve. Ne. Moram povedati, da tako podan predlog ni usklajen z poslovnikom občinskega sveta občine Kanal ob Soči, ki ureja organizacijo in pa način dela občinskega sveta ter uresničevanja pravic in dolžnosti članov občinskega sveta in svetnic. Natančne 21. člen poslovnika jasno določa pravila sklice seje in med drugim tudi, kako se pošilja vabilo in pa gradivo za sejo z predlogom dnevnega reda, se pravi poslati jih je potrebno najkasneje 7 dni pred dnevom, ki je določen za sejo občinskega sveta. Tako da skupaj z vabilom se pošlje tudi gradivo na sejo, ki je tudi podlaga za uvrstitev določene točke na dnevni red, tako da je svetnikom omogočeno, da se predhodno seznanijo in proučijo zadevo, da lahko na seji o tem razpravljajo, sprašujejo in tudi odločajo. Res je tudi, da se lahko posamično gradivo pošilja kasneje, vendar je to v primeru, da je neka točka, ki je že na dnevni red z gradivom uvrščena in da se doda neko dodatno gradivo, ki je podlaga za odločanje o neki točki, ki je že uvrščena. Tako da v primeru tega, ki ste ga vi pač posredovali, ne, bi jaz rada samo sporočila, kako bi naj bilo pravilno, ne, vi bi mogli pač se najprej udeležiti koordinacije političnih strank, tam predlagati točko in tudi gradivo. Mi bi skupaj z predstavniki političnih strank ta predlog obravnavali, uvrstili na dnevni red, skupaj z gradivom ga poslali pravočasno, ker gre vendar za obširno gradivo, zakon ima okrog 60 strani. Svetniki bi to gradivo pravočasno prijeli, obravnavati bi ga mogel odbor za okolje in potem na podlagi tega podati tudi odbor za okolje mnenje in potem odločenje na seji sveta. To pač vam povem, ker je pač moja dolžnost, da skrbim tudi za zakoniti potek seje občinskega sveta. Zdaj recimo, to je bilo tudi tak način dela, je tudi v skladu s tem, kar ste tudi sami večkrat zahtevali od občinske uprave, da mora biti gradivo poslano pravočasno in da imajo potem tudi svetniki dovolj časa za odločenje. Zdaj, to je pač moj del glede zakonitosti in vsega, kar je vezano okrog poslovnika, ne, ker pač naša naloga je, da tudi skrbimo za potek seje v skladu z statutom in poslovnikom in to je pač pravilen način. Zdaj pa kljub temu, ne, bom jo vseeno dala na glasovanje ta predlog, ki ste ga zdaj podali, če želijo svetniki vseeno o tem odločati pod neko posebno točko. Tako da predlagam, da se o tem glasuje ali želite razširitev dnevnega reda. Lahko kar s kartončki glasujete. Ali pa, ne vem, vi ste še prijavljeni na razpravo. Kaj imaš razpravo, Sobelovček?
No, samo temeljito, ne. Vsi smo bili in ste bili vabljeni tudi na predstavitev osnutka zakona, tako da kdo je želel, bi se s tem seznan, se je lahko seznanil. Je pa res, da vedno se lahko najde neka proceduralna zadeva, ki ne ustreza, tudi časovno, ampak, lejte, se bom potrudil in bom naslednje seje pri vsaki proceduralni zadevi spomnil županja na to, kar se z vami sicer strinjam. Vendar bom spomnil, kako se sprejema akte, na kakšen način se sprejema akte, časovno in tako naprej. Če v tem primeru ne, se gre, da ne bomo to sprejeli, ampak vemo, kaj pa sprejemamo. Ne? Vemo, sprejemamo tisto, kar nam je nekdo vzel v tem kraju. Zato mislim, da takšno zadevo bi skoraj, da če sem jaz župan, sličem izredno sejo za to. Hvala lepa.
Naslednji prijavljen svetnik Vladimir Kolmančič, govorimo o razpravi na dnevni red in bi vas želela...
Jaz sem repliko na Ivana Križniča. Vodja svetniške skupine SD je svetnik SD-a opravičil, ker smo bili odsotni. Tist dan nas ni bilo. To bi lahko povedali, ne? Če ste že povedali, kdo je bil prisoten, bi lahko povedali, kdo ni bil prisoten, oziroma zakaj. In zdaj bom povedal pa o moje, ne kot SD, ampak kot Vladimir Kolmančič svetnik. Jaz z društvom, katera predsednik me žali in zmerja na ulici, ne morem sedeti za isto mizo. Hvala.
Hvala, Vladimir. Grega Velušček. Glejte, prosim, da se držite točke. Zdaj, razprava je o dnevnem redu. Potem boste pa glasovali o tem, ali boste razširili dnevni red ali ne.
Jaz sem eno vprašanje, ne? Glede na to, da pač stvarni po poslovniku, ne, me zanima, kakšna večina je potrebna za izglasovanje sklepa.
Navadna večina. Zdaj govorimo samo o razširitvi dnevnega reda, o kateri odločate seveda občinski svetniki. Še enkrat bom ponovila, v primeru, da bi vi prišli na koordinacijo političnih strank, in to predlagali, bi bila pač to lahko komod točka dnevnega reda danes, no, po normalni poti uvrščena na dnevni red. 14. smo imeli koordinacijo, 16. ste imeli predstavitev. Jaz mislim, da ste tudi malo pozno vseh skupaj obvestili en dan prej, ne, tako da ljudje imamo obveznosti planirane že vnaprej, tako da časa je bilo dovolj, da bi lahko pravočasno dobili svetniki več vse potrebne informacije, ne več informacij. Še kdo prijavljen? Valentina Bevčar Stanič.
Lepo pozdravljeni. Kar se tiče koordinacije, bi jaz samo rekla, da sem že večkrat zaprosila zaradi službenih obveznosti o ponedeljkih, pač ob 4 uri ne morem na koordinacijo, sem večkrat prosila, da predstavite uro kasneje in tako se je zgodilo, da pač nobeden od nas v ponedeljek se koordinacije ni mogel udeležiti. Verjamem pa, da je zelo pomembno, da se udeležujemo. Kar se pa tiče tega našega predloga, res, da je prišel morda nekoliko pozno, vendar smo stvari tudi usklajevali z tistimi, ki so na predstavitvi v Desklah bili. Zakaj je pa pomembno, da se mi o tem danes odločimo oziroma sprejmemo ta dva sklepa? V proceduro bo šel predlog zakona v mesecu juliju. Če bomo čakali na september, potem poslanci državnega zbora ne bodo imeli našega mnenja. Če je naše mnenje, da je potrebno zaščititi prebivalce občine Kanal ob Soči na ta način, da se izenačijo izpusti oziroma mejne vrednosti za izpuste za sežigalnice in sosežigalnice, potem je danes idealen čas. Verjetno poslanci, ki živijo v nekih drugih krajih, se jim bo zdelo skrajno čudno, da mi občinski svetniki pa se nismo odločili za podporo temu predlogu zakona. Hvala.
Hvala, Valentina. Je še kdo prijavljen na razpravo? Če drugih prijavljenih na razpravo ni, predlagam, da se uvrsti na dnevni red še ta točka in da glasujemo najprej o točki, ki jo je predlagal gospod Križnič, se pravi za razširjen dnevni red s to dodatno točko, se pravi, da podpirate zakon. Oziroma, prosim, če formulirate, kako predlagate, no? Kako ne bi se glasila ta točka?
Predlagamo sprejem dveh sklepov v podporo predlogu zakona o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov.
Dobro, ste slišali vsi, ali boš pisala še? Ne, kako se kliče točka za dnevni red? Razprava in sklepanje o podpori zakonu o sežigalnicah odpadkov ter napravah za sosežig odpadkov. Predlogu zakona, ja. Ja, prosim, samo bežte, prosim, do mikrofona in tam obrazložite glas.
Jaz bom glasoval proti razširitvi dnevnega reda in sicer zato, ker jaz imam svojo službo in sem bil danes za dveh odsoten, dozjutraj sem dobil gradivo, sanja se mi ne, za ki to gre. Vašim predlogom pa žal ne verjamem. Tako da bom glasoval proti.
Hvala, Vladimir. Predlagam, da se pač najprej preverimo spet prisotnost. Bomo z listki. Dajmo s kartončki. Prisotnost najprej. Uslužbenka mi pravi, da ni možno.
Ja, zabeleženo je.
Ne, se bom povedala, koliko vas je, koliko vas je prisotnih. Ma to ni poimensko glasovanje. Se ne glasujete z imeni. Še enkrat, da ne bomo... Za dodatno, z novo sedmo točko, recimo, ne, razprava in sklepanje. Razprava in sklepanje o podpori predlogu zakona. Predloga osnutka zakona. Ma ne, moramo točko, Valentina, prvo, ni sklep to. Prosim, svetnik Bruno Colavini.
Hvala za besedo. Jaz sem to gradivo danes dubo slučajno odprvo okoli 11. ure. Prebral sem na brzino.
Se opravičujem, lahko poslušamo, kaj govori Colavini.
In če se dobro zmislim, mislim, da smo mi te sklepe sprejemali na eni od izrednih sej, če ni bila tretja seja. Ne vem, zakaj treba zdaj ponavljati to zadevo. Itak so pa napisali, da ni nobene podpore vladi, vlada naredi, kar hoče, tudi če bomo mi vsi se postavili po koncu. Ne upoštevajo našega glasuno. Ni zakonsko.
No, če vam potrdim, drži, da je občinski svet že na tretji izredni seji sprejel sklep, ki govori točno v tej smeri in je bil tudi podan na vse pristojne inštitucije in zverjamem, da so vse inštitucije tudi s tem sklepem, ki je v takem duhu, kot je ta podobno, že bil poslan naprej in v njem ste vsi glasovali, mislim, ste bili celo soglasni, da ste te zadeve že podpirali. Dobro, zdaj imamo razširjen dnevni red. Ugotavljamo še enkrat prisotnost z glasovalno napravo. In prosim, da glasujete o razširjenem dnevnem redu. Za je glasovalo 5, proti je bilo 4, 2 nista glasovala, tako da je dnevni red s to dodatno točko potrjen. Hvala. Zdaj pa gremo na naslednjo točko, oziroma na prvo točko dnevnega reda, razprava in sklepanje o pokrajinski zakonodaji. Poročevalci so pa predstavniki Državnega sveta Republike Slovenije, ki jih bomo imeli preko Zuma. Že vidim gospoda Kovšca. Lep pozdrav, gospod Kovšca, se slišmo, predsednik Državnega sveta.
Dobar dan vsem skupaj, jaz vas vidim in slišim odlično.
Lep pozdrav, mi vam kar predajamo besedo.
Hvala lepa, spoštovana gospa županja, spoštovane občinske svetnice in svetniki. Dovolite, da vas pozdravim v svojem lastnem imenu in imenu državnega sveta. Da ne bomo izgubljali besed, tokratni poizkus, četrti poizkus za ustanovitev pokrajine v Republiki Sloveniji upam, da bo prinesel pozitiven rezultat. Ne nazadnje gre tokrat za poizkus, ki so ste ga inicirali predstavniki lokalnih skupnosti, se pravi občine, skozi svoje asociacije, skupnost občin, Zvezo občin in Zvezo mestnih občin. Naloga, ki jo je predsednik države podelil državnemu svetu, je bila za nas trd orek, zato smo poiskali pomoč pri strokovnjakih. Več kot 60 strokovnjakov z različnih področij je pripravilo dva zakona, to se pravi zakon o ustanoviti pokrajin, zakon o pokrajinah in nabor zakonov, ki jih moramo spremeniti, da bi pokrajine lahko začele normalno funkcionirati in bi bile na njih prenesene pristojnosti. Jaz bi se v tej priložnosti pred vami vsemi pač zahvalil dr. Boštjanu Brezovniku, vodi strokovne skupine in njegovem ožjemu timu, dr. Samu Drobnetu, dr. Borutu Holcmanu, dr. Žanu Janu Oplotniku in dr. Gorazu Trpinu. Opravili so precej veliko obsežno delo, ne nazadnje temu priča tudi gradivo, ki ste ga prijeli. Jaz verjamem, da ste si zakon o ustanoviti pokrajin in zakon o pokrajinah prebrali. Vse tisto ostalo, kar pa je v naboru zakonodaje, pa še več je podzakonskih aktov, bo potrebno pa sčasoma spremeniti, da bi pokrajine lahko funkcionirale. No, v bistvu, zakaj pokrajine sploh ustanavljati? Zakaj še eno umestno stopnjo oblasti? Izkazalo se je, da je sistem centralizacije, kot ga imamo v Republiki Sloveniji, bolj cokla razvoja, kot pa garancija nekega možnega razvoja v prihodnje. Še to poenostavim. Zelo težko je, da mora 212 občin občinskih svetov in županov vsakokrat komunicirati z ministri v zvezi z zadevami lokalnega pomena in zelo težko si predstavljam, da si minister vzame 212 krat v enem letu čas, da se sreča z župani ali pa z predstavniki občinskih svetov po posameznih problemih, ki jih morajo reševati. Dogaja se nam, da se v srednji Sloveniji centralizira tako število delovnih mest, kot vse gospodarske in podobne aktivnosti in da Ljubljana počasi dobesedno prazni Slovenijo, da se vse seli v Ljubljano in v srednjo slovensko regijo. Ko smo začeli s tem procesom ustanavljanja pokrajin leta 2019, se je v Ljubljano dnevno vozilo 86.000 ljudi na delo in nazaj. Januarja 2021 se jih vozi že 117.000. Če se bo to nadaljevalo, tak trend rasti in koncentracija v srednje slovenski regiji je za pričakovati, da bo Ljubljana čez 5 let imela več zaposlenih, kot pa ima prebivalcev. Kar pomeni, da bo treba reševati prometne zagate okrog Ljubljane z gradnjo novega obroča obvoznice in če rečem tako čez palec, glede na ceno zemljišč, bi ta obrok obvoznice stal več, kot bi stala avtocesta do Koroške. Se pravi, te procese je treba na vsak način ustaviti. Periferija se nam prazni, imamo zelo velike razvojne zaostanke, prek Murje in Pomurje se razvija 3,6-krat počasneje, kot se razvija srednja slovenska regija. V času COVID-19 zaradi odsotnosti pokrajin smo vse ukrepe nekako morali naslavljati na celotno državo in jih prilagajati celotni državi, zaradi tega, ker po ustavi nismo mogli drugače. V primeru, da bi imeli ustanovljene pokrajine, bi lahko zelo selektivno pristopili k reševanju krize COVID-19 in seveda ukrepe sprejemali skladno z razvojem situacije po posameznih pokrajinah. In ta razvoj situacije po posameznih pokrajinah je bil zelo različen. Na žalost smo morali zapirati celotno državo, pa tudi z odpiranjem v tistih delih države, kjer je že možno odpirati dejavnosti. Nismo odpirali ravno zaradi tega, ker ne obstaja zakonska možnost, da bi pokrajine obravnavali različno. No, to so vzroki, zakaj ustanoviti pokrajine. Zdaj pa še nekaj o sami metodi. Državni svet se je seznanil z postopki glede ustanovitev dežel ali županij ali regij po Evropski uniji in smo se iz teh dobrih praks naučili marsikaj, marsikaj pa tudi slabih praks držav, ki so ustanavljale regionalizacijo. Ugotovili smo, da je praktično nemogoče, da bi z samo ustanovitvijo pokrajin, na pokrajine prenesti vse pristojnosti. Kot rečeno, je treba spremeniti 176 zakonov in treba je spremeniti še večkratnih tega števila podzakonskih predpisov. Zato je potreben čas, zato je potrebno zagotoviti kadre in tudi logistiko po samih pokrajinah, da se te pristojnosti sploh lahko prevzame. Če se želim opozoriti, da državni svet nikakor ne ustraja na teritorijalni členitvi, kot je bila tukaj podana kot osnova za izhodišče za debato o razdelitvi Slovenije po pokrajinah. Vsekakor bomo upoštevali voljo lokalne samouprave in pripravljeni smo tudi odstopiti od načela, ki ga Evropska unija skoraj da narekuje, da vsaka pokrajina mora imeti minimalno 100 tisoč prebivalcev. Če bi v Sloveniji zasledovali to načelo, ta princip, bi dobili umetno krojene pokrajine, nekatere občine bi se znašle med drugimi občinami v pokrajini, kjer pa se ne vidijo niti v sedanjosti, kaj šele v prihodnosti in v smerih razvoja, kot so si ga začrtale. Torej od tega načela bomo na nek način morali odstopiti. Drugo načelo, od katerega bomo morali bi ustanoviti pokrajino odstopiti, je načelo enakomerne zastopanosti v političnih organih oziroma družbeno-političnih organih. Če bi šli na to, da se v svete pokrajin, ki bodo pravzaprav oblast pokrajine, volili svetnice in svetnike na tak način, da en človek pomeni en glas, potem bi se nam zgodilo, da nekatere občine sprijo tega, da imajo majhno število prebivalcev, so pa v pokrajini z občinami z velikim številom prebivalcev, te male občine nikakor ne bi mogli dobiti svojega zastopnika v pokrajinskem svetu. To se nam zdi nesprejemljivo, zaradi tega bomo zagovarjali načelo, da je v bistvu ena občina en glas, ali pa mora biti ta minimalna korekcija, ampak ne sme se nam zgoditi, da se zgodi nova koncentracija moči na nivoju pokrajin, tako da bodo manjše lokalne samouprave preglasovane oziroma da sploh ne bodo imele svojih odločevalcev v svetih pokrajin. Nekako predlagamo, da bi pokrajine imele administrativni ustroj podobno kot je državni, s pokrajinskim svetom in svetom občin. V pokrajinski svet se vodi neposredno, tako kot je rečeno, v svet občin pa pridejo županje. Županje in župani vseh občin, ki tvorijo pokrajino. Odnos med tema dvema organoma je podoben, kot je odnos med državnim zborom in državnim svetom. Svet občin, ki ga tvorijo župani in župani, ima možnost dati veto na odločitve sveta pokrajine. To je zelo pomembno zaradi tega, da pokrajine ne bi mogle začeti voditi neke samo svoje politike, ki ne bi bila v interesu občin, ki pokrajine tvorijo. Poskrbeli smo tudi za primerno obliko financiranja pokrajin in sicer smo predvideli, da se pokrajine financirajo iz deleža dohodnine državljanov, ki živijo na teritoriju pokrajine, iz deleža davkov od prihodkov upravnih oseb, ki delujejo na teritoriju pokrajine, iz upravnih in drugih taks, ki jih sedaj zbirajo upravne enote za državo, z ustanovitvijo pokrajin upravne enote preidejo pod ingerenco pokrajin in so sredstva, ki se zberejo v obliki taks in drugih dajatov, postanejo sredstva pokrajin. In zadnji vir financiranja pokrajin ne bi bil pa razpolaganje z premičnim in nepremičnim premoženjem pokrajine. Glede nepremičnega premoženja je potrebno povedati, da večino tega premoženja z ustanovitvijo pokrajin preide iz lasti države v last pokrajin. Dejansko bodo pokrajine lahko same vplivale na stopnjo obdavčitve na tistih področjih, kjer bodo imele svoje pristojnosti. S tem v bistvu se zagotavlja tudi konkurenčnost med samimi pokrajinami in možnost pokrajin, da določene dejavnosti z bližnjimi dejatvami spodbujajo, javnosti, ki pa v pokrajini niso v interesu, pa z višjimi dajatvami, ne bom rekel, da zadirajo, ampak jih ne spodbujajo. Glede financiranja pokrajin bi povedal še to, da financiranje ne bo po principu, kot je sedaj financiranje občin, se pravi po principu primerne porabe iz prejšnjega leta, pač pa bo šlo za fiksne zneske določene v procentu. Še posebej treba poudariti, da smo v zakonu o pokrajinah zapisali, da država na pokrajine ne more prenesti nobene naloge, ne da bi predhodno spremenila zakon o financiranju pokrajin in skozi spremembo tega zakona zagotovila financiranje tistih nalog in pristojnosti, ki se prenašajo na pokrajine. Ko je država prenašala vedno več nalog, ni pa prenašala zadostnih sredstev, da bi občine lahko te naloge opravljale skladno z zakonom. Torej, če povem še to, da se z ustanovitvijo pokrajin ne obdavčitev prebivalstva, se pravi dohodnina, niti obdavčitev gospodarskih družb, ki poslujejo na področjih pokrajin, ne bo povišala. Gre zgolj za razporeditev sredstev iz integralnega proračuna, namesto da gredo na raven države, bo del teh sredstev, seveda v teh procentualnih zneskih, šel na raven pokrajine in bo pokrajina s temi sredstvi prosto razpolagana. Zakaj je pomembno, da se bodo pokrajine financirale drugače kot občine? Zato, da bodo pokrajine lahko tudi akumulirale sredstva in če v posameznem fiskalnem obdobju ta sredstva ne bodo porabljena, bodo lahko rezervirana in porabljena v naslednjih obdobjih. To omogoča planiranje na srednji in daljši rok, tako da se pokrajine lahko iz neporabljenih sredstv, iz ene postavke politik, ki jih bojo vodile, ta sredstva v naslednjem fiskalnem obdobju tudi prenašajo na drugo postavko, kjer se pokaže večja potreba po sredstvih. Kar pomeni, da bodo pokrajine relativno zelo samostojne pri tem izvajanju politik na regionalnem nivoju in bodo lahko se razvijale v smeri, ki je tem pokrajinam bližje kot katera druga. Recimo v Prekmurju bi verjetno šlo za kmetijstvo in predelavo hrane, v vaši pokrajini je verjetno bolj turizem in industrija kot kaj drugega, v osrednji slovenski pokrajini pa seveda tisto, kar se tu najbolj dogaja, to je pa grupacija, industrija in storitve. Torej, kaj želimo doseči? Želimo doseči, da se pokrajine lahko enakomerno razvijajo, vendar vsaka v svoji smeri in da so se lahko med tem tudi konkurenčne. Želim izpostaviti tudi to, da v primeru, da bomo imeli pokrajine za neenako ekonomsko močjo, z neenakim številom prebivalcev, ne bomo spreminjali načina financiranja, način financiranja bo za vse enak, kot neki korekcijski faktor za tiste pokrajine z manjšo sposobnostjo oziroma slabšo štartno pozicijo, se bo pa uporabljala državna, se bodo uporabljale državne razvojne politike, kot se uporabljajo do zdaj. Pa recimo temu čisto na pamet. Če bo Prekmurje enotna pokrajina zaradi svojega šibkejšega položaja, lahko država v smislu pospeševanja kmetijske politike nameni več sredstev Prekmurju, kot bo namenila osrednje slovenski pokrajini. In se s tem potem nekako pokrajine med sebojno izenačijo. Mogoče še odnos med občinami in pokrajinami in odnos med občinami, pokrajinami in državo. Kar zadeva občine. Občine bodo lahko še naprej sklepale medsebojne zveze oziroma oblike sodelovanja, kot ste bili vajeni do zdaj. Vse tiste aktivnosti, ki jih občine zdaj izvajajo v neki medsebojni povezavi, se lahko nadaljujejo, ne samo znotraj pokrajine, ampak tudi, če imate dve občini iz različnih pokrajin, enak interes se lahko povežeta, združujeta sredstva in potencijale in take projekte pele. Bistveno pa je, da se z ustanovitvijo pokrajin sredstva občinam ne spremenijo, da bodo občine s temi sredstvi lahko razpolagale. Lahko pa občine, če se tako v pokrajini dogovorijo, del nalog, ki so jih sedaj združevale, prenesejo na samo pokrajino. Recimo, jaz živim v Grosupljem, mi imamo tukaj skupne občinske službe, občin Škofljica, Grosuplje, Viden, Dobrepolje, Ivančna Gorica in te skupne službe, recimo redarstvo, ravnanje z odpadki, bomo najverjetneje želeli prenesti na pokrajino, tako da se občine s tem problemom ne bodo več ukvarjali, da ne bomo podvajali služb, ampak da bo to v bistvu pristojnosti pokrajine. Jaz bi mogoče še nekaj besed povedal o kadrih. Kar zadeva ustanovitev pokrajine, seveda pa čakovati, da bo tukaj tudi nekaj več zaposlitev v administraciji na ravni pokrajine. Lagal bi, če bi rekel, da jih ne bo, seveda bojo. Vendar bodo te administrativne naloge in te službe na ravni pokrajine opravljale bistveno drugačne naloge, kot jih sedaj opravljajo na ministrstvi. Prej sem rekel, da upravne enote preidejo pod ingerenco pokrajine. Upravne enote ne spremenijo svoje lokacije, ostanejo tam, kjer so, razen, če bi pokrajine potem se odločile, da to soglasno z vsemi občinami naredijo in jih spremenijo. Okrog upravnih enot, ki so administrativno jedro novih pokrajin, se potem zgradi ta dodatna administracija, ki bo izvajala vse politike regionalnega pomena v pristojnosti pokrajin. Mogoče še besedo ali dve o odnosu do države. V odnosu do države bodo pokrajine zastopane preko državnega sveta, državni svetniki, ki sedaj zastopajo posamezne skupine občin, tega več ne bodo počeli, ampak bodo pokrajine svoje zastopnike v državnem svetu izvolile izmed članov pokrajinskih svetov in članov občinskih svetov, se pravi županov. Glede na to, da je skupina zastopanosti lokalnih interesov najmočnejša skupina državnega sveta, se mi zdi, da je s tem tudi ne zdi, ampak sem prepričan, da je to zagotovljena dokaj velika moč pokrajin napram državi. Zakaj? Po vsakokratnem sprejemanju zakona o izvrševanju proračuna, ko niso bila zagotovljena sredstva za normalno funkcioniranje občin, je državni svet na zakon o izvrševanju proračuna izglasoval veto. Glede na obstoječe razmerje sil v državnem zboru in mislim, da se bo tako nadaljevalo tudi v prihodnje, bo vsaka vlada trikrat premislila, preden bo zmanjšala sredstva lokalni samoupravi in s tem povzročila veto državnega sveta, zaradi tega, ker bo treba zbrati absolutno večino 46 glasov, da bi zakon lahko ponovno izglasovali. Torej, pokrajinam je na ta način zagotovljen zelo močan vpliv na odločitve vsakokratne vlade in državnega zbora, občine pa svoj vpliv napram pokrajinam izražajo skozi svet občin, ki, kot sem že rekel, lahko da veto na vsako odločitev sveta pokrajin. Tukaj je ena redakcijska napaka v gradivu, ki smo ga poslali, in sicer razmišljali smo o tem, ali se predsednika sveta pokrajine voli posredno ali neposredno. Če bi ga volili posredno, bi bil izvoljen strani svetnikov v pokrajini. To se nam ni zdelo modro in smo ta namen spremenili in predsednika sveta pokrajine volijo prebivalci pokrajine neposredno. S tem se mu zagotavlja tudi dovolj velika politična moč in vpliv in predsednik sveta pokrajine predlaga tudi funkcionarja, ki je edini, ki ima dvojno vlogo, je funkcionar in zaposlen, to je pa direktor strokovnih služb pokrajine. Toliko o ustroju. Za vas je mogoče pomembno povedati še to, da z nastankom pokrajine vaše čezmejno sodelovanje z Furlanijo Julijsko krajino preide na nek čisto drugačen nivo, dosti bolj enakopraven nivo in da se z nastankom pokrajine to sodelovanje poglobi na ta način, da pokrajina s svojimi sredstvi v sodelovanju s Furlanijo Julijsko krajino lahko kandidira na dosti močnejših evropskih razpisih, pa tudi za državna sredstva za izvajanje posameznih projektov. Če se spomnite, mogoče zdaj v preteklosti, ne vem, če je to v vaši občini ravno problem, mislim, da ne, ampak nekatere občine na Koroškem niso mogle kandidirati za evropska razvojna sredstva za izgradnjo vodovodov, ker so bili pogoji za sofinanciranje izgradnje vodovodov s strani Evropske unije postavljeni dokaj visoko, 10.000 bivalnih enot in potem občine praktično niso mogli participirati pri teh razpisih. Zdaj pokrajine v bistvu pa lahko izgradnjo vodovodu ali drugih sistemov koncipirajo tako, da gre za enoten sistem in potem ti enotni sistemi seveda presegajo te minimalne količine, ki jih določa Evropska unija in se lahko bolj učinkovito participira na evropskih sredstvih. Torej, toliko nekako o samem konceptu, še mogoče informacija o tem, kako smo si zamislili časovnico. Mi predvidevamo, da bomo do konca tega meseca, to se pravi v naslednjem tednu, zaključili ta prvi krog javnih razprav. Zbrali bomo vaše predloge, zahteve, sugestije, vprašanja, jih čez počitnice obdelali in pripravili variantni predlog po volji lokalne samouprave. Se pravi, da ta predlog, ki je pred vami in tudi ta teritorijalna členitev je izdelana na znanstveni podlagi, potem bomo pa izdelali variantni predlog na podlagi potreb lokalne samouprave in ga tudi zagovarjali. Predlog vam bomo predstavili, če dobimo zeleno luč, vaše strinjenje, bomo s predlogom seznanili tudi politične stranke, ki tvorijo državni zbor. In ko dobimo odziv teh političnih strank, boste imeli tudi jasno predstavo, kaj si o ustanovitvi strank misli politika, ki jih mi do sedaj nismo želeli vključevati v ta proces. Zakaj? Zaradi tega, da se tema o ustanovitvi pokrajin ne bi ideologizirala in zlorabljala za dnevne politične namene. No, ko boste vedeli, kaj menijo o ustanovitvi pokrajin v tem predlogu posamezne politične stranke, boste imeli možnost povabiti na razgovor, tako kot sem danes jaz z vami, boste lahko povabili poslance, ne glede na njihovo strankarsko pripadnost, ki zastopajo vaš kraj, oziroma so izvoljeni v vaših volilnih enotah. In takrat tudi vplivali na njih, da bodo zastopali vaše interese pri odločanju v državnem zboru. In če bo teklo vse tako, kot je treba, jaz računam, da bi zakon ustanoviti pokrajin bil lahko vložen najpozneje januarja, februarja leta 2022. Sam akt, ko bo sprejet, pa začne veljati leta 2023, takrat se ustanovijo pokrajine in se začne tako tudi s prenosom pristojnosti na pokrajine. Glede na to, da je treba spremeniti teritorijalno organiziranost približno 20 državnih podsistemov, od šolstva, zdravstva, varnosti, sociale, policije, vojske, gasilcev, kmetijske politike, gospodarske politike, te regionalne razvojne agencije bo treba na nek način prekrojiti tako, da bodo odgovarjale pokrajina oziroma teritorijalni deliti pokrajin. Verjamemo, da se da ta proces zaključiti brez kakšnih hujših kadrovskih pretresov najkasneje v 10 letih. To je zelo tak pesimističen scenarij, po optimističnem scenariju pa lahko večino pristojnosti prenesti že v 5 letih. S prenosom pristojnosti je, kot sem rekel, prenešena na pokrajine tudi budžet, s katerim bo pokrajine razpolagale. In v tej prvi fazi imamo oceno vseh ministrstev v Republiki Sloveniji, da bi uvedba pokrajin stala nekje okrog, mislim, da 170 milijonov evrov. Denar je že zagotovljen, ga ni treba zbirati iz posebnih virov, ta denar že obstaja na ministrstvih in bi lahko s tem kar začeli. Kar se pa tiče pa prenosa sredstev, ki so sedaj v integralnem delu proračuna in ki bi dobile pokrajine, glede na te vire, ki smo jih predvideli, predvidevamo, da bo na pokrajini v prvi fazi prišlo 1,4 do 1,6 milijarde evrov. Če vemo, da je državni budžet 13,2 milijarde letos in da bi letos, če bi letos že imeli pokrajine, bilo na nje preneseno 1,4 do 1,6 milijarde evrov, to je nekje 9-11% proračuna. S tolikšnim sredstvom ne bi razpolagala država, ampak bi dejansko razpolagala lokalna samouprava. To je seveda daleč od tega, kar imajo najbolj razvite in pokrajinsko organizirane države, kot je Nemčija. Zvezna republika Nemčija samo 30% sredstev zadrži za porabo na državnem nivoju, 70% se deli zveznim deželam in občinam. S tem, da tista sredstva, ki jih dobijo zvezne dežele, je tudi 40% teh sredstev rezerviranih za podporo lokalni samoupravi. To se pravi, da v najbolj razvitih državah Evropske unije je lokalna samouprava največji porabnik javnih sredstev in to je tudi na nek način garancija razvoja. Pri nas je zadeva ravno nasprotna, pri nas lokalna samouprava dobi marginalno količino sredstev, zaradi tega pa tudi po mojem mnenju, mnenju mnogih drugih, zaostajamo v razvoju. Naloge, ki naj bi se najprej prenesle, so seveda razpolaganje s prostorom, kmetijska, gospodarska politika, izobraževanje na osnovnošolskem, srednješolskem nivoju, raziskovalne dejavnosti, ekologija, zaščita voda. Tako da mislim, da so te naloge kar precej obsežne. Na ministrstvu za okolje in prostor, pa na ministrstvu za gospodarstvo in tudi na ministrstvu za javno upravo, so nam pa zatrjevali, da so oni sposobni in voljni te naloge prenesti čim prej, zaradi tega, ker imajo pri izvajanju teh nalog v smislu zadovoljevanja interesov lokalne samouprave največ težav. Lahko vam povem, da smo do zdaj opravili pogovore z približno polovico občinskih svetov, nekaterim se je zdelo, da ti pogovori niti niso potrebni, ampak so samo izrazili svoje strinjanje s konceptom in čakajo, da pripravimo ta končni izdelek oziroma končni predlog, s katerim se boste seznanili in ga odobrili ali pa ne, da ga lahko potem zopet popravimo, če bo potrebno. Doslej je pač izražena skoraj da plebiscitarna volja, da se pokrajine ustanovijo strani lokalnih skupnosti. V pogovorih z političnimi strankami pa tudi še nisem slišal od nobene politične stranke, da si pokrajin ne želijo oziroma da si jih ne želijo zdaj. Sem zmerno optimističen, upam, da nam bo tokrat ta projekt uspel, ker če nam ne uspe, bomo v prihodnosti v velikih težavah. Osrednja slovenska regija bo čedalje močnejša, tudi cene nepremičnin bodo v osrednji slovenski regiji rastle, medtem ko se boste na periferiji srečevali s problemom odliva mladih, visoko izobraženih, za delo sposobnih ljudi, ostali bodo starejši ljudje, delež dohodnine, ki ga boste pridobivali, bo manjši in problemi se bodo samo kopičili, naloge ostajajo pa enake, kot so sedaj. No, jaz bi nekako toliko za uvod, pripravljen sem odgovarjati na vaše vprašanja. Mogoče samo še to, glede na specifiko, vi ste obmejna občina. V pokrajinah bomo morali zagotoviti tudi primerno zastopanost narodnih manjšin. Pri vas italijanske, jaz sicer se upravičujem, ampak res nisem seznanjen z številom pripadnikov italijanske manjšine pri vas in njihovo organiziranostjo. Vsekakor bomo pa v pokrajinah zagotovili tudi zastopanje manjšin na taki ravni, kot je v državnem zboru. In potem tudi ti manjšinci skozi pokrajine pridejo v državni svet in se s tem njihova zastopanost v organih oblasti dejansko poveča. Spoštovana gospa županja, jaz mislim, da tole za nek uvod dovolj. Veliko stvari sem povedal, veliko naštel, ampak gradivo je res obsežno. Gre za postavljanje države na glavo praktično. Vsi sistemi se bojo morali prekrojiti, tudi organizacija kmetijske zbornice, izpostav vrtno-podjetniške zbornice, gospodarske zbornice, regionalnih razvojnih agencij. Gre za res zelo veliko in korenito spremembo, ki jo nažalost nismo opravili doslej. Moramo pa jo opraviti, če želimo se razvijati skladno z državami Evropske unije. V nasprotnem primeru bo ta razvojni zaostanek če dalje večji. Centralizacija oblasti in tudi možnost zlorabe in zaradi tega tudi politična nasprotja v državi če dalje večja. Verjamem, da se bo z ustanovitev pokrajin tudi zmanjšala napetost v državnem zboru, zaradi tega, ker se bodo mnoge odločitve iz državnega zbora prenesle na nivo pokrajin in tudi ne bo več potrebe po takem dvobojevanju, ki smo zdaj pričali v državnem zboru. Toliko za enkrat in hvala, da ste me poslušali, zdaj pa sem pripravljen na vaše vprašanje.
Najlepša hvala, gospod Kovšca. Gradivo tukaj je bilo zares obsežno, ampak mislim, da ste v relativno kratkem času zelo lepo in nazorno predstavo, kjer ne bi bile neke glavne novosti in pridobitve z ustanovitvijo pokrajin, tako da mislim, da je bilo lepo predstavljeno. Zdaj bom pa tudi jaz kar odprla razpravo za občinske svetnike, ki jih prosim, da postavite vprašanje oziroma če vas še karkoli zanima na to temo. Odpiram razpravo. Prvi se je na razpravo prijavil svetnik Grega Velušček.
Dobar dan, še v mojem imenu. Jaz podpiram to uvedbo pokrajin. Imam pa v tem vašem predstavitvi in tudi v gradivu, mislim, da je ena pomanjkljivost. No. Sami ste povedali, da je 26% oziroma v gradivu tako delovnih mest v Ljubljani. Struktura teh delovnih mest je relativno poznana. Mi bomo državo razdelili na nekaj pokrajin. V gradivu pa ni navedeno, kako se bojo tudi ta delovna mesta razdelila. Ne. Jaz ne vidim recimo nobenega problema, če bi po določenih pokrajinah razdelili tudi določena ministrstva, urade, agencije in s tem zagotovili neka delovna mesta, ki so običajno za više izobražene kadre, ne? In s tem tudi nekako spodbudili, da ljudje ostajajo v svojih pokrajinah, ne da se, ko ste rekel, 117 tisoč ljudi se vozi v Ljubljano, samo za nekim formalnim deljenjem države tega problema ne bomo rešili. Mislim, da je treba malo globije in rešiti tudi to na nivoju teh služb, in prihranki, ko ste sami povedali, bojo verjetno veliki, ker bojo investicije v infrastrukturo manjše, manj zapravljenega časa, spotovanji, življenja bojo lažja ljudem, ker ne bo treba te transporte, recimo iz Bovca do Ljubljane, vemo recimo koliko je, ne, z Koroške pa tudi, ne, tako da bi bilo smiselno, ko se rešuje te stvari, poskrbeti tudi za decentralizacijo samega upravljene države. Mislim pa, da je Slovenija tako majhna, da isto, kar ministrica komunicirajo med sabo, lahko komunicirajo tako, kot mi danes preko video povezav, če pa nujno ni problem se zapeljati do Ljubljane ali pa celo na drugo konc države. Ne. Tako da, hvala.
Hvala, svetnik Velušček. Lahko kar sproti odgovarjate, gospod Kovšca, ali pa komentirate?
Seveda. Veste, tukaj imamo v bistvu dva fenomena. Eden je decentralizacija, drugi je pa dislokacija. To je treba razumeti. Če govorimo o tem, da se ministrstva prestavi, potem ne gre za decentralizacijo, potem se še vedno o vseh vaših problemih odloča na ministrstvu. Če vi dobite ministrstvo za infrastrukturo, blagor vam, boste v infrastrukturi imeli ministra tu blizu, pa ga boste lahko obiskali vsak dan. Ampak ministra za gospodarstvo bomo poslali pa v Prekmurje. Ko boste komunicirali pa z njim. Pa še vedno se bo odločalo o vseh problemih lokalne samouprave na ministrstvu. Ne boste imeli nobenega vpliva na njega. Razen, če ga srečate na cesti, pa ga povlečete za rokav, pa mu nekaj rečete. Ni cilj, da ministrstva razselimo po Sloveniji. Niti ni cilj, da bi po Sloveniji razselili recimo državni svet, državni zbor. V Mariboru so imeli idejo, da bi preselili v Maribor državni svet. Jaz sem se s tem strinil. V državnem svetu imamo 28 zaposlenih. Od tega imamo enega doktorja znanosti, imamo 4 magistrice in ostali so strokovni sodelavci. Jaz bom zdaj v njihovi povprečni plači neto govoril. Njihova povprečna plača neto je tam okrog 1400 evrov. Zdaj, če pogledate, kolikšna dohodnina je iz tega, kolikšna kupna moč je teh ljudi, z temi 28 zaposlenimi niste dobili praktično nič. V državnem svetu imamo še enega voznika in niti hišnika nimamo. In če dobite državni svet v Gorico ali pa hvala, niste dobili praktično nič. To je boljše, da imate eno manjšo firmo, enega zasebnika, ki s svojimi dohodki v bistvu pokrije več dohodnine, pa kaj drugega naredi. Zdaj, ko govorimo pa o decentralizaciji, pri decentralizaciji gre pa za to, da, o rabi prostora pri vas, o gradnji prizidkah v tej dvorani, v kateri sem jaz takrat bil, ko ste nas povabili, so imeli terensko sejo, ne bodo več odločali v Ljubljani, ampak bodo odločali recimo v Gorici, kjer bo sedež pokrajine. In da boste vi imeli neposredno možnost kot občinski svet nasloviti svet pokrajine, nasloviti predsednika pokrajine in ga nasloviti v Gorici. In on se ne bo pogovarjal z 212 občinami, ampak se bo pogovarjal s 16 občinami, ki so predvidene za vašo pokrajino. In bo moral najti čas za 16 občin prav vsak delovni mesec. In sredstva, s katerimi bo pokrajina razpolagala, zadevajo pa v največji meri pa prav lokalno samoupravo in standard ljudi. Pokrajine bojo odgovorne za energetsko politiko na naravni pokrajini. Odgovorne bodo za regionalne ceste, ki preidejo v last pokrajine. Vzdrževanje regionalnih cest, izgradnja regionalnih cest gre na pokrajino. Ravnanje z odpadki gre na pokrajino. Županja ne bo rabila iti v Ljubljano obiskati okoljskega ministra in čakati kot 212. v vrsti, da jo bo sprejel, pač pa se bodo te zadeve reševale v Gorici na svetu pokrajine. O tem govorimo. Decentralizacija pomeni to, da ne gre za skupno malho denarja, po kateri odloča minister in njegova ekipa, ampak gre za to, da se ministru in njegovi ekipi ta malha denarja, ta budžet razreže, se ga dodeli pokrajinam in o vseh zadevah regionalnega pomena se odločate vi sami v regiji. Mi smo do zdaj v bistvu vodili državno politiko na nivoju države in na nivoju občin. Vsaka občina, ki je kaj hotla dobiti dodatnega razen svojih osnovnih sredstev, se je morala umešati in povezati z državno politiko. To je nesmiselno, ker ne morete vseh 212 priti. In verjemite mi, da kadar minister razmišlja takole, pogleda eno občino s 3600 prebivalci in pogleda na drugi strani občino z 80.000 prebivalci. Kaj mislite, glede na to, da ve, da mora biti v 4 leta zopet izvoljen, kaj mislite, komu bo on posvetil več pozornosti? Kdo bo prej na vrsti pre njemu? To je logika, to je realnost. Žal, ljudje smo, tako je treba razmišljati. In zdaj se pa te odločitve, ki jih sprejme minister, svojo ekipo strokovno, pa prenesejo k vam v Gorico na sedež pokraj. In o tem tam odločajo pokrajinski svetniki in svetnice in eden od njih je vaš. In njih 300, ampak jih bo tam nekaj okrog 20 pri vas. In teh 20 pa po mojem mnenju bodo lažje vsi posebej naslovljeni od vašega župana ali pa od vas občinskega sveta. Na teh 20 boste pa zapremej imeli vpliv. Če pa ne bodo dobro poslušali, je pa županja še vedno v svetu občin, ki lahko da veto na odločitve sveta pokrajine. To pa je decentralizacija, o tem govorimo. Tega nam manjka, v drugih državah Evropske unije to dobro laufa. Jaz nikakor ne hočem reči, da bo pokrajine rešila vseh problemov. Ampak maso problemov bodo približale odločevalcem na lokalni ravni in maso rešitev se bo lahko sprejelo že na lokalni ravni. Zdaj so bili pri nas na obisku iz Avstrije predsednika avstrijskega zveznega parlamenta, gospod Sobotka, in mi je rekel, veste, gospod Koštica, mi imamo dežele, ne? Dežele dosti bolj učinkovito funkcionirajo. Jaz sem bil predsednik dežele, ne povedal, da bil predsednik spodne Štajerske, in dežele dosti bolj učinkovito funkcionirajo, kot funkcionira država. Jaz to zdaj vidim, ker sem predsednik parlamenta. Edini problem pri deželah pa je, kadar Avstrija poskuša peljati neko državno politiko, nek državni projekt, je treba prepričati pa čisto vse dežele, da se s tem strinjajo. No in zdaj, če to prenesemo na naravno Slovenijo. A veste, Teša 6 ne bi bilo, če bi mi imeli pokrajine. Ne bi ga bilo, zaradi tega, ker pokrajine se s tem ne bi strinjali. So pa na dveh ministrstvih se odločili, da Teš bo, pa so ga naredili. Zdaj ga pa imamo. Zdaj ga hočejo pa zapreti, še preden smo prve evre nazaj dobili iz njega, da se bi izplatilo. Toda, definiranje nacionalnega interesa zdaj ne bo več v lasti političnih strank, ampak bo presečišče interesov pokrajin. Končno bomo lahko Slovenci dobili na papirju definirano, kaj je v nacionalnem interesu, kaj je državna politika in kaj je regionalna politika. Zdaj, v odnosku do države se pogovarja 212 županov. Eden na 350,000 prebivalcev, pa bar dve tretjine slovenskega proračuna, nekateri imajo pa glih tok, da lahko občanom ljudjo mitnijo. Ta način nikakor ne more biti dobro za vse župane. Združeni v pokrajino pa se lahko na državnih nivoju pogovarjate pa bistveno drugače, bistveno drugačjo močjo. To je tukaj. Upam, da sem odgovoril na to vprašanje. Lahko pa mi replicirate, pa če gremo pogledati sam zakon o pokrajinah, pa bomo poskušali še bolj podrobno najti odgovore na to vprašanje.
Hvala. Repliko ima svetnik Grega Velušček.
Hvala še enkrat za besedo. Ne, sej, mogoče sva se narobe razumela. Jaz podpiram uvedbo pokrajin in decentralizacijo in vsi učinki so jasni, kar ste povedali, ampak ob tem ne, sem hotel pač dati pobudo, da je smiselno tudi razmisliti o tem, kaj bi se lahko preselilo, da bi tem novim pokrajinam omogočilo nek nov razvoj pa tako naprej. Ne. Tudi s temi institucijami. To je bil samo predlog, drugače pa o sami decentralizaciji in uvedbi pokrajin se popolnoma strinjam, da je to nujno potrebno, ker, ko ste rekel, en minister ne more z 212 župani normalno komunicirati vsako leto, da ne rečem vsak mesec. Ne. Tako da jaz to podpiram, sem samo to pobudo, da mogoče bi bilo za razmisliti tudi v tej smeri. Hvala.
Hvala, Grega. Naslednji prijavljen razpravi svetnik Risto Đurić.
Lepo pozdravljeni. Jaz spremljam to zadevo in dejansko od kadar je samostojna Slovenija so tudi neke težnje in cilje ustanovitve pokrajin. In mislim, da leta 2008 smo bili skoraj najbolj daleč, ne, samo preh, če sem vas razumel, da dejansko pri sprejemu tega zakona zadostuje navadna večina. Jaz vem takrat, da smo govorili o dvetretinski večini, ne, zdaj vi ste obrali, pač mora biti res pameten način, ne, da prvo spodbudite vseh 212 županov, ne, da bojo na nek način pritiskali in državni svet in potem mora biti, da se bo zganila politika. Ne. Tako da jaz dejansko podpiram to zadevo, ampak z ozirom na to, ne, kako imamo to bipolarnost pri nas v Sloveniji in te zadeve, sam imam pa tukaj pomisleke, da mora biti pa že en lep čas, ne bomo imeli teh pokrajin. Hvala.
Če dovolite, vse največji problem pri nas je ta bipolarnost. Pa ta bipolarnost ima ideologijo kot embalažo. V resnici gre pa od zadaj za interese. In ti interesi so v bistvu dokaj močno izraženi zaradi tega, ker imajo posamezna ministrstva zelo velike budžete. In gre za delitev dejanske ekonomske moči. In vsakokratni ministri imajo kar precej velika pooblastila glede na to, kam bodo katera sredstva šla, kaj se bo razvijalo, kaj se ne bo. Zato so pa tudi politični apetiti tako veliki. Zato pa jaz tudi trdim, da bomo z ustanovitvijo pokrajin in z odzemom teh sredstev in prenašanjem na nižjo raven tudi zmanjšali politične apetite potem biti na vsak način na oblasti in razpolagati s temi sredstvi. Vedete, mene politiki zaradi tega ne marajo, jaz prihajam iz vrtniških vrst, pa bom dejansko povedal, zakaj gre. Gre za to, da zdaj v bistvu zakoni nastajajo tako, da vsakokratni ministri, seveda pod vplivom nekaterih interesnih skupin, oblikujejo svoje politike in normalno, da jih oblikujejo tako, da zadovoljajo interese tistih, ki so jih podprli pri prihodu na oblast. To je normalno. Problem je samo v tem, da pri nas imajo prevelika prosta sredstva, s katerimi lahko razpolagajo, potem se pa zgradi dolenski krak avtoceste za tako ceno, da vsi normalni ekonomisti, ki so se ukvarjali s tem, bi znali povedati, da bi za tisti denar, ko smo zgradili dolensko avtocesto, lahko celo Slovenijo spravili v avtoceste. Ampak formalno pravno je vse prav. Moralno pa ni bilo. In ekonomsko upravičeno ni bilo. Ampak odločitev o tem se je lahko spremljala v zelo ozkem krogu ljudi. In če mi te zadeve zdaj zastavimo tako, da majhno število ljudi ne bo nikoli več razpravljalo o zelo velikih sredstvih in če se približamo Nemčiji na ta način, da se sredstvi razpravlja v okoljih, kjer se dejansko porabljajo, ne, potem se zadeva bistveno spremeni. Tudi politični apetiti, kot sem rekel, se zmanjšajo. Gospodu Veljučku, samo še tole, ja se opravičujem, se jaz nisem hotel polemizirati z vami. Mogoče pa vam samo to povem, ko smo se lotili tega projekta, ne, pa smo povabili teh 20 državnih podsistemov, recimo univerzo smo povabili. Ne morete si misliti, kako velik odpor je bil do tega, da se ustanovi pokrajine. Rekli so nam, a zdaj bo vsaka pokrajina imela svojo univerzo. Moje logično vprašanje je, zakaj pa ne? Če jo potrebuje, če jo lahko financira, zakaj pa ne? Zakaj bi bila vsa sredstva za raziskave skoncentrirana v Ljubljani? Jaz ne vidim dobenega razloga za to, zakaj so vsi inštituti, vsi centri odličnosti, če greste pogledati schemo centrov odličnosti, kamor je šlo skoraj da 250 milijard evrov, pa to so veliki denari. Ti centri odličnosti so skoncentrirani v severozahodni Sloveniji, vas se ni nobeden dotaknil, niti blizu Gorice ni nič prišlo, niti ni nič šlo v Prekmurje, niti blizu Maribora, tam je en pogojni center postavljen. Jaz ne vidim vzroka, zakaj bi še naprej peljali tako politiko, da imajo nekateri kraji seveda zaradi svoje politične moči in sreče, da so vedno njihovi poslanci izvoljeni, a ne? Zakaj bi ti imeli vedno večje sredstva za razpolago? Tako da jaz nočem nobene politične stranke obtožati, noben ga ne kažem s prstom. Govorim pa o tem, da je sistem treba zastaviti tako, da bo za vse pravičen. Tako da, ja, vi ste prav ugotovili, veste, ti inštituti, razni raziskovalni, pa taki paradržavni, to je vse skoncentrirano v centru, periferija tega ne vidi. Tam so najviše plače. No, za hec še nekaj povem. Po preseansi sem četrti človek v sistemu. Najprej je predsednik države, potem predsednik državnega zbora, predsednik vlade, predsednik državnega sveta. Če vam povem po brut po plači, od javnih uslužbencev sem pa za 200 mesto. No, pa sem vam zdaj kar kaj povedal, ne? Lahko vam pa povem, da moja bruto plača je 3400 evrov. Pa sem za 200 mesto. In tukaj so razni zavodi, razne take zgodbe, ki jih nihče ne vidi, ne opazi, ampak so vse skoncentrirane v osrednji Sloveniji in imajo tudi zelo velika sredstva. In si lahko izplačujejo tudi zelo velike plače. In moj cilj je, da se bi to razporedilo po celotni teritoriji Slovenije, pošteno, po pokrajinah, tako da boste tudi vi česa beležni, da ne boste rabili s trebuhom za kruhom v Ljubljano, če boste živeli dobro službo. Če ste znanstveniki, če ste sposobni, če bi radi delali, morate imeti to možnost doma. Ni treba, da vse pripeljamo v Ljubljano. Zdaj sem povedal nekaj, kar kot politik ne bi smel, pa evo, povedal sem po pravici. Ker tako pač razmišljam in jaz ne želim celo življenje ostati v politiki, želim pa ta čas, to, ker sem tukaj, narediti nekaj dobrega za državo, potem pa lahko grem, pa se bom ukvarjal s svojim poslom, ki ga poznam, to je z obrtjo. In mislim, da te pokrajine res moramo ustanoviti, če ne bo tega, te koncentracije moči, visokih plač in obveznosti v centru veliko, na periferiji bomo pa, kam šel k mami v Ilirsko Bistrico, najbrž mogu še kruh samo ne zgatim, že ne bo več. Banke umikajo, pošte umikajo, vse se umika z periferije in periferija dejansko nazaduje. Tok se upravičujem za ta čustven nastop, ampak vidim, kaj se dogaja in ni vseeno. No, zato sem se tudi osebno zelo potrudil v ta projekt uspe. Hvala.
Hvala. Je še kdo prijavljen na razpravo? Ja, Valentina Belčer-Stanič.
Hvala za besedo. Jaz bi res se najprej zahvalila za krasno predstavitev vam in tudi seveda pozdravljam ustanovitev pokrajin, ker se mi zdi, da je res prepad med samo lokalno skupnostjo, občinami in pa državo, ministrstvi tako velik, da se čaka res zelo dolgo, da se določeni projekti izpeljejo. Poleg tega pa tudi samo poznavanje problematike državnih inštitucij je včasih skromno ali pa prepozno in to se pozna tudi v našem okolju. Tako da res smo veseli, da ste šli v ta projekt in upajmo, da uspe čim prej. Hvala.
Hvala, Valentina. Na razpravo verjetno ste. Anastazija Makorič-Bevčar.
Lep pozdrav tudi z moje strani, Anastazija Makorič-Bevčar iz Liste za zdravje in kakovost bivanja. Tudi sama podpiram to vašo pobudo, ker vem pač zgodovinsko, da smo Slovenci živeli že iz srednjega veka naprej v zgodovinskih deželah in se mi zdi, da je dežela, kot se je nekoč pač reklo, danes pokrajina ali regija, kakorkoli boste že poimenovali, zelo dobrodošla stvar. Me pa nekaj zanima, ker letos v naši občini obeležujemo 20. obletnico referenduma, kjer smo se ljudje skoraj plebiscitarno odločili, da nočemo, da se v tej naši občini sežigajo odpadki. Do danes ne na nivoju občine, ne na nivoju države, nihče tega ni upošteval. Zdaj me pa zanima, naprimer, takšna ljudska volja, ki je bila teptana 20 let, kaj bi to spremenilo, naprimer, na nivoju pokrajin? Se pravi, se vam zdi, da bi bil tak referendum obvezujoč za pokrajino oziroma kako je tukaj zakonodaja glede referenduma, ker tlele res v tej mali občini nas dejansko nihče ne upošteva. Hvala za odgovor.
Bom zelo enostavno odgovoril. Veste, tistih v Prekmurju se to ne tiče, če pri vas se žigate ali pa ne se žigate. Vplivajo pa na volitev strank v državnem zboru, tako tisti v Prekmurju kot vi. In tisti v Mariboru in tisti v Novem mestu ne delijo istih problemov kot vi. Volijo pa iste stranke, kot jih volite vi. In tudi stranke, kadar se obnašajo v državnem zboru, se obnašajo tako, da ugotovijo, če jim recimo neko dejanje ali zaprtje ali odprtje nekega obrata lahko škodi na državnozborskih volitev. In glede na to, da je bazen dovolj velik, lahko posamezne take primere, kot je več, ignorirajo. V primeru, ko imamo pokrajine, pa ta zadeva avtomatsko preide pod pokrajinsko politiko. Če pogledate naloge pokrajin, ki so spisane v 10. členu zakona, o 9. 10. členu zakona o pokrajinah, to točno spada v nadležnost pokrajin. In to pomeni, da se ta problem ni več problem Slovenije, ampak je problem občin, ki ste v pokrajini in tukaj ga pa vsi približno enako čutite. In tisto pokrajinsko vodstvo, ki bo ta problem ignoriralo, zagotovo nikoli več ne bo pokrajinsko vodstvo, kar ne bo izvoljeno. Voljeno je pa na neposrednjih volitvah v pokrajini. Jaz sem trdno prepričan, da v primeru ustanovitve pokrajin boste do rešitve tega problema prišli prej, kot pa če ostane tako, kot je. Ker dejansko boste imeli sedaj krivce za take ekscese ali pa zaslužne za reševanje problemov tu doma, znotraj vaših korpus je 12 občin v tej pokrajini. In te zadeve boste reševali dosti bolj učinkovito. Med 12 občinami kot pa med 212, ki vašega problema večina niti ne pozna. A ne? Ravno to je srž problema. Da se te lokalne zadeve odločajo doma, ne na nivoju cele Slovenije. Ker na interes prebivalstva cele Slovenije to ne vpliva, na vaše interese pa zelo. Upam, da sem vam odgovoril na to vprašanje.
Hvala. Naslednji je prijavljen na razpravo svetnik Ivan Križnič.
Najprej hvala, gospod Kostar, za res dobro pripravljen ta osnutek zakona o pokrajinah. Dejansko moramo, se more to sprijeti. Država Slovenija vsa ta leta po samosvojitvi si želi tega, ampak politične volje ni bilo. Pot, ki ste jo obrali, moram reči, da je prava. Jaz upam, da bo tudi pri političnih strankah kasneje prevladal ta razum, da Slovenija nujno potrebuje in da bo res te napetosti med strankami in med nami vsemi tudi izginile. Ko bomo videli, da lahko se postavimo, da lahko dobimo večjo moč občine na določenem območju in da lahko gospodarimo in odločamo o tem, v katero smer bomo šli. Seveda je potrebno vlada, parlament in vse te inštitucije, vendar trenutno zdaj same občine resnično nimajo moči. Tukaj se mi srečujemo na občinskem svetu in mnogokrat slišam, vse ne moremo nič, vse odločijo nekje drugije, vse so sprejeli to, vse to odloča ministrstvo, vse to odloča Arso, to odloča ta inštitucija. Nobenega centra nimamo, niti moči nimamo, ker smo tako razdrobljeni, da smo premajhni. Kdo nas bo poslušal? Jaz sem rekel v Ljubljani, pa sem rekli, ja, poslušajte, no, če se vi tam odločite tako in na konci koncu nekaj bomo, ampak ne gre tako. No, to sem opisal malo plastično. Ne. Zakonodajo sem prebral, nisem v detalje šel, ne bom rekel, kaj manjka, kaj ne manjka, ampak zagotovo pa bom pripravil par predlogov, kaj bi se lahko še preneslo na pokrajine, da bi imeli tisto moč odločanja, ne samo pri tem, da nimamo potem odliva kapitala znanja, inštituciji, centrov odličnosti, govorimo o centrih odličnosti. Dejansko res nimamo jih zato, ker preprosto nimamo pokrajine. In jaz bi sem to želel, da bi res vse občine razumele, župani, županje, pa v Sloveniji in občinski sveti, vsi, ki so izvoljeni na lokalni ravni, da bi enotno, čim bolj enotno podprli to zakonodajo, da na koncu pridemo enkrat do enakomernega razvoja, počasi, korak po koraku. Se ne bomo prišli čez noč. Vendar trenutno zdaj vsa periferija nazaduje, nekje so sebi spomagali, moramo priznati, so. Tako da, kaj hočem povedati? Časa ni ravno toliko, ne, šlo bo ta procedura bo šla naprej, vendar dajmo se potruditi vsi in vam poslati predloge, ne, mislim, da izbirate prav ven, no, se postavi v gradivu, in da jih preučite in da nam to še enkrat predstavite. In bi želel, da pred tem, da mi jih predstavite potem še enkrat. Da vidimo, kje se dobimo. Predhodnica je govorila tukaj tudi o okoljske zakonodaji. To tukaj je močno pomembno. Veste, če bi imeli pokrajine, jaz sem prepričan, da bi vsaka pokrajina tudi za odpadke poskrbela. In sem prepričan nekaj drugega, da toliko plastike, ki jo proizvedemo, toliko odpadkov, ki jih imamo, da jih ne bi imeli. Da bi tudi država sama poskrbela, da to tako ne gre več naprej. Če se posledi na ekološki vidik. Ma ekološki vidik vseh platov, ne samo sežiganje odpadkov, tudi proizvodnje odpadkov, tudi reciklaže in vsega. Toliko hvala lepa in še enkrat uspešno pot in delo. Hvala lepa.
Hvala, Ivan. Še kdo prijavljen na razpravo? Nihče. Potem predlagam kar, da glasujemo o sklepih, ki ste jih prejeli z gradivom. Ugotavljamo prisotnost. Lahko glasujete. Ugotavljam, da je sklep z 11 glasovi za in nobenim proti potrjen. Jaz se vam najlepše zahvaljujem, gospod Kovšca, in upam, da se bomo še kdaj, da nas boste še kdaj obiskali tu v kanalu, tako kot ste nas obiskali oktobra 2 leti nazaj.
Gospa županja, hvala lepa. Zdaj sem pa jaz na potezi. Mi smo se pre vas zelo lepo imeli in se vam še enkrat zahvaljujem za to, da ste nas gostili. Zdaj bom pa jaz našel čas, da bom občinski svet kanalu v Soči povabil v parlament, tako da vam ga razkažemo. Tako da tudi jaz bom gostitelj, ne samo vi. Prav je, da se enkrat vidimo tudi pri nas v Ljubljani. Našli bomo čas, se bova dogovorila in vas bom prav lepo vse skupaj povabil. Hvala, želimo uspešno delo še naprej in upam, da nam vse skupaj uspe.
Ja, hvala lepa. Jaz vas bom zdaj pač držala za besedo, ne, in vašemu povabilu se bomo z velikim veseljem odzvali. Upam, da kar vsi svetniki, ki nas je 17, zdaj danes se žal odločamo v malo bolj okrnjenem številu. Tako da hvala lepa in srečno.
Srečno, nasvidenje.
Nasvidenje. Prihajamo zdaj kar na drugo točko dnevnega reda. Razprava in sklepanje o letnem poročilu o izvajanju javne službe zbiranja in odvoza odpadkov za občino Kanal ob Soči za leto 2020 in vabim poročevalca Darjo Taroliha iz komunalije Nove Horica. Prosim kar za mikrofon, lahko, ja?
Moram pritisniti, kar šem Ne, really.
Ne, lahko kar govoriste.
Pozdravljeni, lep pozdrav tudi vsem prisotnim. Kot sem včeraj na odboru povedal, eno par malenkosti v zvezi z letom 2020. Tudi za nas, bi rekel, kot verjetno za vse, je 2020 bilo nekoliko težavno leto zaradi pač koronavirusa. Kaj je to pri nas pomenilo? Pač, da smo imeli zelo strog režim, bi rekel, izvajanja del, sama organizacije dela, ter tudi izrednih dohodkov v zvezi, bi rekel, z okužbami. Tako da nekako glavna skrb nam je bilo izvajanje javne službe brez potrebe, da bi, recimo, klicali civilno zaščito. Kot veste, pač se srečujemo z odpadki, se jih dotikamo, se jih pač preklada, ljudje pač odvržajo tisto, kar ne potrebuje in ta strah je bil ves čas prisoten pri zaposlenih, tako da smo bili kot tudi vodje in bili ves čas prisotni v službah. Sestanke smo imeli dnevno, v primeru okužbe se je pač nekako izoliralo zaposlenega plus sodelavca, ki se je šel testirati, vozilo se je razkužilo in potem smo s pomočjo veliko zaposlenih tudi v drugih enotah prioritetno to reševali. Glede na to, da imamo tudi pogrebno službo, je nekako to bilo najbolj pomembno, tako da parkrat smo mogli tudi tam sposvojati delavce, če ne pa, bi rekel, po pomenu tudi sam cero pa odvozi odpadkov. Kljub vsem smo nekako par projektov speljali. Eden od takih, bi rekel, zunanjih projektov je projekt LAS, kjer smo nekako dobili odgovor, da smo upravičeni za sredstva za, bi rekel, razširitev te zgodbe odpadnih jedilnih olj. Včeraj sem dobil tudi eno par pobude v zvezi z jedilnim oljem, ki bomo probali tudi dodatno urediti. Nekaj tudi rešujemo že z vozili dodatnimi. Pobuda v namestitvi posode v Ročinju je tudi, bi rekel, padla na plodna tla, tako da smo jo že postavili. Je tudi vidna na naši spletni strani, kje so objavljene vse posode, kje so postavljene, plus na vseh zbirnih centrov. Glede na pač virus smo nekaj časa imali nekatere zbirne centre zaprte, kar se ni sicer obrestovalo, ampak to je bilo, bi rekel, nekako skladno z navodili in usmeritvami same komunalne zbornice. Tako da, bi rekel, ves čas pa je obratoval zbirni center na Cero. Kaj smo opazili tudi v lanskem letu? Ja, pač ljudje so bili doma, podjetja niso obratovala, so pa ljudje bili doma in precej smo teh, bi rekel, kosovnih odpadkov, verjetno malo več časa je bilo za urejevati določene reči, ki so čakale na podstriješih. Kar je tudi razvidno iz tabele o kosovnih odpadkih, samo recimo kosovni odpadki se še dodatno preberejo, se iz njih izločujejo, tako da veliko ni tako, to je napačna zgodba, da smo jih ločeno zbrali vsekakor. Sami rezultati, sicer se še veliko preverjamo, je to primerjava tudi veliko s tem, da podjetja nekatera niso delovala, pa podjetja tudi nekatere frakcije dajo drugam. Je bilo precej manj mešanih odpadkov, kar je dober rezultat. Veliko več embalaže, bi rekel kartonske. To je tudi vse vezano, bi rekel, z zgodbo, kar se je dogajalo lansko leto. Vse veste, kar se ni upalo kupiti v trgovini, se je naročalo. Ne? Kar se naroči, pa pride v velikih embalažah, tako da smo ugotavljali tudi, da je ogromno nekih kartonov bilo, da je vse bilo napolnjeno, da je ogromno teh plastik bilo. Ampak pobrano je toliko več tudi, ne? Govorimo o nekih 20-30 tonah, samo za občino papirja in embalaže, steklene embalaže, 12 ton. Biorazgradljive odpadke, bi rekel, poudarke še zmeram tam. Vem, da na nekaterih lokacijah tudi, pač bi skoraj rekli, da niso potrebne, vem, da jih moramo postaviti, ampak bomo skladno tudi z vašimi predlogi zmanjšali frekvenco, če ni potrebno, pač ne bomo tako pogostoma hodili, kakor je bilo predlagano v planu, tako da to smo upoštevali. Akcije zbiranja nevarnih odpadkov so bile narejene nekoliko z zamikom, jaz se tudi za letošnjo akcijo nekoliko opravičujem, ker je prišel zamik, je bil tudi ta Giro d'Italia, pa se nam je nekako vse urinilo te datumi, tako da smo zamudili, bi rekel, mogoče en mesec, pa še neke pobude za premik ur, bomo v naslednji jesenski akciji probali malo zamakniti glede ur. Kar je novega še v sami, bi rekel, poročilu je tudi ta sortirna analiza, ki smo prav tako naredili. To je v bistvu sortirna analiza mešanih komunalnih odpadkov, se preveri za vsako občino sestava zelene kante po domače. Ta kanta, bi rekel, je tista, ki se izogibamo, da bi bilo čim manj odpadkov, ampak je tudi ona neizogibna. Je pa pomaga pri sami strukturi odpadkov, da vidimo, če se je največ in je tudi za nas to nekako usmeritev, kam dati čim več pozornosti. Ne? Tako da na zadnji strani boste lahko videli, katerih odpadkov je bilo največ, ne? Procentualno, bi rekli, papirje in kartona, plastike oziroma terminologija je malo te uredbe drugačna, ampak govorimo o plastiki in biorazgradljivih odpadkov. Se pravi, tudi presenetljivo veliko je oblačil, ne, kar sem tudi povedal na odboru, da se bomo probali v sodelovanju z družbami, ki zbirajo oblačila posebej in jih uporabijo, bodi si za dobrodelne namene ali pa izdelavo nekih cunj. Industrijskih, bi rekel, da bi postavili oni te zabojnike tam, kjer bo pač možno postaviti to, da bi rekel, da se strinja krajevna skupnost pa sama občina o postavitvi. Vsekakor je dodana vrednost, če je kakšen zabojnik tudi tam. Ne? Tako da tistih odpadkov, ki so ugotovljeni, da jih je največ tudi nekakor se že zbira na ekootokih, rezultati so tudi spodbudni glede tega, tako da bomo dali poudarek prav v tej smeri, kjer se opaža, da je še zmera največja sestava. Kar je še pomembno za občino je tudi, da smo v lanskem letu še zmeram in tudi letos izvajamo zbiranje azbesta po posameznih lokacijah. Podatke sem tudi nekoliko dodatno razdelil. Tako da v letu 2020 je bilo 158 ton skupaj. Od tega, bi rekel, kot kar financira občina Kanal, sama občina je 111 ton. Za primerjavo 2019 je bilo približno 200 ton, od tega 96 je občina Kanal. 2018 145, vsega 85 in tako naprej. Recimo, da niha od 120, 190 do recimo od 120 do 190 ton na leto, vključno s pravnimi osebami. Ne. Nekoliko več je zdaj zadnje leto zaradi pravnih oseb zaradi odkrivanja tam na območju Salonita. Še zmeram smo imeli nekaj težav z embalažo, kar ni pač krivda javne službe, ni krivda občanov, ni krivda podjetje, krivda samih uredbenih določil, ki se tudi spremenilo v letošnje leto, jaz upam, da bo to zaživelo, ampak z tem koronskim paketi, bi rekel, zakoni in nekaterimi spremembami uredb smo vsekakor rešili ogromne količine, ki so se skladiščile, tako da neka manjša količina je bila skladiščena na koncu leta, govorimo o 40 tonah, baliranih in stiskanih odpadkov, ki so zloženi v kockah. Kar je še pomembno, je to, da smo dobili dovoljenje za predelavo odpadkov, sicer to delno tudi pokriva to stiskalnico z balirko, ter odpira možnost morebitne potrebe po drobljenju odpadkov in sejanju odpadkov, kar bi v nekaterih primerah močno znižalo strošek, logistični strošek prevoza nekaterih materialov, ki so veliki, pa mogoče niso tako težki. Ne. Tako da s tem drobljenjem vsekakor bi pridobili na tem delu. V sklopu akcije zbiranja nevarnih odpadkov smo nekakor pristopili obveščanju prebivalcev po položnicah, hrbtna stran. Kot pravim, leto se je nekoliko zaradenih posodobitev podatkov malo zamudilo, tako da sem pošiljal še po spletu pa krajevnim skupnostim. So bile pač posodobljene baze fizičnih oseb za občino Nova Gorica in je prišlo do velike zamude pri samem vnosu, tako da jeseni vsekakor se ne bo to ponovilo. Še zmeram pobuda za izobraževanje je šla na šole. Avgusta bomo imeli srečanje z ravnatelji, da bi predstavili program izobraževanja za te naše mlajše generacije, kar pomeni, da bi vsaj neko učno uro vključili ta del zgodbe, ki bi radi kot komunala predstavili našim najmlajšim pomen ločevanja, kaj pomeni ločevanje, ter take osnovne pa najlažje korake pri ločevanju odpadkov, pa kar imajo pri sebi doma. Poleg izobraževanja so tudi sankcije, sicer komunala izvaja sama nadzor, nima pa pooblastil za kaznovanje, nadzor pa ekoloških otokov ima in je tudi obveznost, tako da ko zaposleni, kadar opazijo zraven kontejnerjev ali v kontejnerjih neločene odpadke, nekakor vse opozorijo ali pošljajo fotografije, da se tist povzročitelj, morebitni povzročitelj, samo opozori oziroma, da smo opazili določene odpadke z podatki posameznikov in da naprošamo ter, da pač tudi obveščamo občinskega inšpektorja o tej, bi rekel, pomanjkljivosti oziroma nepravilnem ravnanju, kar, bi rekel, je tudi pomembno. Za zadnje čase, prav kot za en primer, lovimo, to bom rabil res pomoč vseh, povzročiteljev avtomobilskih kosov, ne, vse se dogaja, bi rekel, sicer imamo tudi ene indice, policija je tudi nasledi, samo tisti se pojavljajo, se načrtno pojavljajo, bi radi pač uredili tudi to, ker pač se odlahajo na skrivaj, se odlahajo zabojnike, se odlahajo pred zbirnimi centri. Obstaja uredbe, ki zelo lepo urejuje tudi te odpadke, mislim, da ni potreba, da se na tak način, bi rekel, svinja ekotoke. Včeraj je bilo tudi vprašanje v zvezi z gradbenimi odpadki same občine, tako da sem dolžan še ta podatek, zato ker ni del javne službe, da toga nisem dal poročilo, ga lahko posredujem. In sicer za leto 2020 zbirni center kanal Bodrež, 73 ton odpadkov je bilo zbranih gradbenih. Ne? Približno tudi prejšnja leta, mogoče eno 5 ton več, 10. Ne? Tako da, to so odpadki, ki grejo potem na predelavo. Največ, bi rekel, iz Cerota grejo pekarne Renče, ki je pogodbeni partner. To se pač odpadke treba dati tistemu, ki je pooblaščen, ki jih lahko prevzema. Lahko tudi na Anhovo smo kakšenkrat vozili. Zdaj trenutno imamo nekoliko bliže pa boljše komercialne pogoje za oddajo pri opekarnah. Je pa to treba vse unesti, bi rekel, sistem agencije, je treba biti potrdilo za, bi rekel, z evidenčnimi listi, ki potrebuje pravilno ravnanje s temi odpadki. Najlepša hvala.
Hvala, Darjo. To točko je obravnaval tudi odbor za gospodarstvo, tako da prosim predsednika Grega Veluščka, da poda poročilo odbora.
Hvala za besedo. Se je že gospod Rolih odgovoril na vsa tista vprašanja, ki smo mu jih zastavili na odboru, tako da tle jaz ne bi preveč razlagal. Edino, kar je bilo, moče ni bilo povedano, da se še nekaj spraševalo o ravnanju z elektronskimi napravami, ne? In pa bile so pobude, da se kontejnerska mesta pa te ekootoki malo bolj čistijo, da je, ker mislimo, da je primerno, da so urejeni. Tako da, tu je bila, to so bile take pobude odbora, drugače pa je odbor sprejel sklep s tremi glasovi za in enim vzdržanim glasom, da, v katerem predlaga občinskemu svetu, da sprejme predstavljeno letno poročilo. Ne. Če bi lahko jaz še nekaj dodal, ne, jaz sem že dosti dal pobudo tukaj, da se sprejme ali pa uredi neko zunanjo podobo teh kontejnerskih mest in se pač začne tu izvajati, ker imamo ta kontejner, tako da jih je postavljen, da ne res ne sledi lepo. Ne. Tako da, to je pač moja pobuda, sem jo povedal že parkrat, bi bilo dobro, da se res začne nekaj na tem izvajati. Tako, hvala.
Hvala, Grega. Zdaj pa odpiram razpravo na poročilo. Se kdo prijavi? Svetnik Miha Čargo.
Jaz sem samo eno prošnjo, v bistvu, če bi lahko v Anhovem, tistimo v zbirnem centru, podaljšalo hrajo gor. Zdaj, preskakavljajo, če režim, nosijo te odpadke ven. In pa ja, če bi se dalo, ko je rekel Grega, malo urediti, recimo, skupaj sem videl nekje, ki je dvojna mreža in pole so kamni noter, da se pač ne vide te stvari. Hvala.
Hvala, Miha. Še kdo prijavljen? Anastazija Makorič-Bevčar.
Hvala še enkrat za besedo. Jaz bi pa glede Anhovega, glede tega odlagališča odpadkov, predlagala, da se poišče drugo primerno mesto, ker je tam res neprimerno. Kar se tiče pa tega, da bi povečali oziroma zvišali mrežo, veš, kaj bi se zgodilo, da bi puščali spredaj, tako da ne bi nič rešili, zdaj mečejo čez, pol bi pustili pa tam spredaj. Tako da glede na to, kolikor sem se jaz pogovarjala z domačini, so proti temu, da bi se tam postavilo kakršnekoli zabojnike za to gradbeni material in tako bi lepo prosila, da občinski svet razmišlja o temu, da bi dobili drugo, bolj primerno lokacijo. Hvala.
Ivan Križnič.
Zagotovo je to, da se na tem področju zbiranja in odvoza odpadkov izboljšuje stanje v občini, pa vendar je mogoče bi dal pobudo, da bi v prihodnje tam, kjer so zbirališča manjše vasi zaselki, kar nekaj jih je, ne bili locirani samo kontejnerji za mešane odpadke, tisti zeleni kontejnerji, da bi tudi tam le upeljali tudi vsaj za karton pa za plastiko posebej, pa mogoče pri teh kontejnerjih novih, jaz zdaj nisem študiral to, no, moram povedati, ampak da so te odprtine za karton, če govorim, pa tudi za plastiko majhne in težko je to spraviti potem v te zabojnike. Vem, da so to standardizirani, pa kljub temu bi dal to pobudo. Glede, en primer, no, se jaz ga poznam, pač v Krstenici sta dva zabojnika, zelena, ne napomnite se vedno, zgledno se to odvaža, to vse, ok, brez kritike, ljudje pa nimajo možnost sortiranja odpadkov v Krstenicah. Ne? Tako da praktično komunalne plastiko, vse skupaj, večina od njih, moram reči, pelje na ostale, ne? Vendar tam, kdor pride in ima kaj majega za vršno, da ga vrže v skupne odpadke. Toliko moja pobuda. Hvala lepa.
Hvala, Ivan. O naslednje, še kdo prijavljen na razpravo? Čargo, Jože Valentinčič.
Hvala lepa za besedo. Jaz bi rad dodal okoli teh smetišč, ki pravimo, odlagališč odpadkov, pa tudi levo desno. Jaz sem predlagal že kdaj, da bi mogli dati kamere. Ker oni desle tudi je veliko in tisto odlagališče gor vozijo vseh strani. In mi ne vemo, pride skozi Hrlevščar, skozi propeljejo in odlagajo vse živo. To vejo delovce komunale in v Anhovem bi mogli res dati žico bodečo na vrh in kamero in luč. Ker nekateri splezijo čez, nekateri zmetijo, če vidijo ene stolice, bilo kaj, kavč, zmetijo nazaj ven, a ne, to se vidi, a ne, ker gremo mimo. In prav bi bilo, da to res uredila ali občina ali komunala. Hvala.
Boste kaj replicirali, gospod Darjo?
So vse dobre predloge, nimam. Ja. Jaz bom tako rekel, glede kamer, se strinjam z vami. Mi smo šli v eno, bi rekel, akcijo
pa ne vem, če jih lahko ali pa ne, z namenom nadzora ločevanja naj se ne bi uporabljalo kao video nadzor. Zdaj si sicer precej dela s temi predstavniki za zaščito osebnih podatkov, kako to urediti, da se da nek nadzor, ker za nas je to tudi vandalizem. Sicer uredba o tej govori ali pa zakon govori, da pač za namen ločevanja odpadkov kontrole se ne sme uporabljati video za nadzor, za vandaliza na ekotokih pa lahko. Ne? In tam prihajamo do nekega v bistvu vse okoljski vandalizem je tudi to, če vržeš po tleh po domača. Ne? Tako da eno kamero premično za test, za problematične lokacije smo naročili, mislim, da bo prišla prav vsak trenutek, to je taka premična, se napaja sama kartica, številka, hor. Bomo z, bi rekel, varnostnimi družbami, ki imajo to čez, nekako ustrezno to postavili, seveda z namenom, kar nam pač zakonodaja dovoli. Ne? Bodeča žica mi se zdi, da je že. Je bilo ena naročilo, mi se zdi, da sem prejel naročilo strani ustreznih služb na občini. Smo že dali eno bodečo žico. Sicer zdaj so ratele še moderne tiste flekse, baterijske, tako da kar zarežejo lepo po ograji. Ne. Mislim, da z nekim kontrolom nadzora ali pa tako rekel, občasno kontrolo izvan nekih normalnih urnikov, kako imajo te občinski inšpektori, ne, bi se dalo uloviti nek vzorc. Ne. Zelo radi pridejo takoj, ko se zapre zbirni center, recimo, pa tako ne. Se strinjam z vašimi pobudami za kontrolo in to. Za luknje tudi, jaz, ker se te kartone rataba je res ogromne, mislim, glede na televize in to, jaz mislim, da bi mogli imati ogromne kontejnere, da sploh gre tist karton noter. Ne. So plusi in minusi, ne. Seveda, če so ene, imamo še ene zabojnike, ki so res nekoliko premajhne luknje. Ne. Se strinjam. Tudi to, da bi po vseh, ko bomo začeli prvo z biološkimi odpadki, sicer tam je plus minus, zato ker jih mogoče pa res ni toliko, ne, ampak uredba nekako tako zahteva, pa bomo probali še z naslednjimi, bi rekel, embalažami pa papirjem tudi konc koncev. Ne. Tako da pobude se strinjam, so dobre, upam, da bom jaz tudi imel odobreno z moje strani do vodstva, bi rekel, te nabave in te potrebe, da se zagotovijo, pa da tudi ojačamo še na teh območjih, ker ni dovolj močno, pa bi lahko, ne. Sicer uredba tudi dovoli nekoliko odpustke, če jih za par hiš recimo ne zahteva celovite, ampak tam, kjer je smiselno, pa se le da. Se strinjam, se strinjam. Ureditev ekotoku, seveda sodelujemo, neki sodelujemo zdaj trenutno z Miranko Stanjevca, z Novo Gorico, nek bi rekel celo projekt sprejet strani občine, je bil razpisan za pač nek enoten videz ekoloških otokov v mestni občini Nova Gorica. Jaz sem celo eno slikico dal, tako, kako je primer izrisa ekološkega otoka. To je prav za Novo Gorico. Ne. Zdaj, ko so, mi se zdaj bil en primer, ste predlagali gabione, tudi meni se dopadajo, lepi so, lepi. So jih hoteli tam bolj tist kraški del mirno, da postaviti. Sicer so nekoliko drahi, išče še, bi rekel, ponudbe. So precej draže, kot recimo ena mreža od živeksa. Ne. Brici so šli malo bolj v tisto smer. Ampak to je stvar odločitve tudi občine, recimo. Bomo tudi neke podzemne kontejnere dali na Vojkovi, v Sokanu, bomo preverili, kako je ta sistem. Ne. Sigurno bo lep in to neki pomeni malo več dela za izvajalca, ki mora posebej z namenskimi vozili in to. Ampak se trudimo res iti na roko, tudi pobudam občin, tako da sprejmemo, bi rekel, za videc pa sodelujemo, ni problem. Smo, bi rekel, prisotni. Se da par idej tudi, kar so mogoče pa druge občine že uveljavila, pa jim posredujem, ne vem, pa boste pogledali mogoče, kjer vam najbolj ustreza ali pa kjer, rekel, na območje tudi samo, ne, kako, a sodi ali nasodi, tako, nekdo, ki ima malo bolj več okusa. Hvala.
Hvala, Darjo. Še Vladimir Kolmančič.
Hvala za besedo. Jaz se nisem mislil glasiti, ampak zdaj, ki je prišel predlog s temi, da bi tudi po vseh dali kontejnerje za plastiko. Kadar bo se začeli s tem, ne, začem tudi se trežo, ker že 2 leti prosim za ta kontejner, pa sem že kar obupil. No. Hvala.
Hvala, Vladimir. Še kdo? Nobeden. Pole dajem na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost. In prihajamo na glasovanje. A niso še? No, zdaj pa lahko. Ugotavljam, da je sklep z 10 glasovi za, nobenim proti potrjen. Najlepša hvala za predstavitev. Lepe počitnice vam želim. In zdaj imam pa jaz predlog, da bi dali prednost našim lovskim družinam in da bi naslednjo točko na mesto te gospodarske javne službe, kjer je poročevalec direktor, da bi dali 5. točko razprava in sklepanje o problematiki z divjadjo v občine Kanal ob Soči, ker imamo zunanje sogovornike, tako da predlagam, da najprej njih uredimo in potem bom dala odmor, pol bomo šli pa naprej. Ste za? Prosim, če lahko kar s kartončki. Vsi za? V redu, potem bomo dali razprava in sklepanje o problematiki z divjadjo v občini Kanal ob Soči. Jaz sem dala na današnjo sejo točko glede problematiko z divjadjo v naši občini, zato ker se je na mene obrnilo kar precej občanov iz različnih koncev občine, kjer so je pojavljajo zelo veliki problemi z divjadjo. Letos je baje neka nenormalna sezona divih prašičev. Ti divi prašiči poškodujejo polja, poškodujejo travnike, njive, ljudje so prikrajšani za pridelke in jaz verjamem, da je to velika škoda za ljudi. Dobro vemo, kako se nam naše podeželje izseljuje in kako malo ljudi je še pripravljeno obdelovati zemljo in verjamem, da ko ljudje obdelujejo in se trudijo in delajo, dosti tudi starejših, ki to počnejo, in da se potem čez noč jim ves trud in vse uniči, ne, zaradi divjadi. Verjamem, da je veliko slabe volje, da je veliko tudi ekonomske škode in neke žalosti. Kot občina in občinski svet na tem sicer nimamo nekih pristojnosti, da bi lahko ukrepali, je pa prav, da opozorimo na ta problem in da pač da predstavimo predstavnikom lovskih družin, da nam je mar za te ljudi, ki pač se srečujejo s temi problemi in da jim je potrebno pomagati in zagotoviti, da bo njihov pridelek čim bolj zaščiten, tako kot pridelki, kot travniki in vse ostalo. Jaz sem želela pri tem slišati tudi mnenje lovske družine. Mi imamo pač mnenja občanov, ki nam so predstavili problem, tudi sami vidimo, ko hodimo po vaseh, da je dosti razrito, dosti je živali na cesti in verjetno je to tudi nekje posledica tega, da se naša občina vedno bolj zarašča in živali se vedno bolj približujejo nekim strjenim naseljem. V bistvu vidimo, da jih ni pod domače povedano nič več strah in so ratele te živali precej predrzne, če se lahko tako izrazim. Mi imamo 4 lovske družine, ki pokrivajo območje naše občine. To so lovska družina Kanal, Paljevo, lovska družina Dobrovo. Teh smo takoj povabili na razgovor. Žal smo pozabili na začetku lovsko družino Čepova, ampak smo danes urgirali in smo poklicali tudi predstavnika za te lovske družine. Mislim, da je tudi danes prisoten, tako da se vam opravičujem za ta lapsus in hvala, da ste si vseeno vzeli čas in se udeležili te seje občinskega sveta. Tako da jaz bi mogoče najprej dala vam besedo, da poveste, kako je stanje pri nas in orišete malo okoliščine z vaše strani, potem bom pa odprla razpravo, ker bo sodelovali občinski svetniki. Vem, da imajo nekateri tudi veliko izkušenj na tem področju. Tudi recimo v lanskem letu smo imeli tukaj ministrico, ki smo jo opozorili tudi na problem drugih živali, ne, zveri, volkov in tako naprej, tako da prav je, da se dotaknemo te teme na današnji seji. Tako da bom dala kar vam, gospod Hledeja, ne, besedo za začetek, potem bomo šli pa naprej. Prosim, če greste kar do mikrofona, da vas bo vsi slišali.
Lepo pozdravljeni, sem predstavnik in odgovorna oseba lovske družine Kanal. Jaz mislim, da je to, kar je gospa županja rekla, da občinski svet kot tak in lokalna samouprava z lovskimi družinami kot takimi nima kakšnih pristojnosti, ne pa seveda nasprotujemo nobeni razpravi, predvsem konstruktivni razpravi, vendar naj povem že takoj v začetku, da običajno ohen hori saj z dvemi poleni, če ne še s kakšnim več. Ne? Za pojasnitev moram povedati, da je Solovske družine društvo, ki so ustanovljene po zakonu o društvih. Tu se gre za, bi rekel, to društveno dejavnost. Na drugi strani pa smo kot, bi rekel, del javne službe z nalogo gospodarjenja z divjadjo in z naravovarstvenimi nalogami. Kot društvo, se pravi ta neprofitni del ali pa društveni del, smo odgovorni ministrstvu za javno upravo in ministrstvu za finance. Na drugi strani pa smo, kukor bi rekel, del javne službe za gospodarjenje z divjadjo, odgovorni ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrstvu za notranje zadeve in pa ministrstvu ravno tako za javno upravo. Zakaj to govorim? Zato, da boste pri tej zadevi ločili, kaj so pristojnosti ene in kaj so pristojnosti druge. Lovska družina Kanal šteje 65 članov. Lovišče je veliko, nekaj več, govorim o lovni površini, nekaj več kot 6000 hektarjev in zajema na obeh straneh, na obeh straneh Soče. Iz Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo nas nadzirajo tri, bi rekel, represivne enote. To je lovska inšpekcija, veterinarska inšpekcija in pa inšpekcija za varno hrano. Četrti iz Ministrstva za notranje zadeve je pa represivni organ, ki nas kontrolira, je pa uniformirana policija. Tako da iz test zadev potem lahko veste, pod kašnimi pogoji in kako pač mora delovati lovsko društvo, ki je čisto malo drugačije društvo, kakor pa kakšen pivski zbor ali pa gledališka skupina. A ne? Glede odgovornosti, ki jih nosimo, mi vsako leto dobimo od Ministrstva za kmetijstvo letni plan. Ta letni plan je razdeljen na plan odzema divjadi iz lovišča, biomelioratorne aktivnosti in biotehnične aktivnosti. Biomelioratorne aktivnosti, v naši družini govorim za Lovško družino Kanal, očisti reda velikosti, rekel tamle, med 30 in 40 km stez, vlak in poti. Plus tega je reda velikosti 30 hektarjev počistimo zapuščenih košenic kmetij, da ne bi bilo stanje še hujši kot je. Kar se tiče pa odstrela, mi imamo vsakoletni plan, ki ga moramo v določenem tolerančnem območju tudi zadostiti. Podatki, ki sem jih zbral, govorim samo o to, kar sem jaz, bom rekel, odgovorna oseba, to je zadnjih 5 let, tri najbolj, bom rekel, problematične vrste divjadi, ki so, bom rekel vam tako, da v teh letih smo pri srnjadi dosegli 99% plana odstrela, pri prašičih 104% in pol, se pravi, smo šli čez plan, kar jim je določila država, in enako je tudi pri jelenjadi. Jelenjad, ko sem jaz prišel pred 15 leti v Lovsko družino Kanal, smo mi odzeli približno 10-12 komadov jelenjadi, danes jih imamo pa 50. Torej, govoriti o tem, da se nič ne naredi, da je premalo odstrela, zadeva ne drži. Nadalje moram povedati, da smo v decembru mesecu lanskega leta 4 lovske družine, se pravi obe briški družini, Lovska družina Paljevo in Lovska družina Kanal, podali zahtevek na Ministrstvo za kmetijstvo za podaljšanje lovne dobe za jelena.
prošnja vseh štirih družin je bila gladko zavrnjena. Glede škod, ki se pojavljajo. Vse škode, govorim za lovsko družino Kanal, se so ocenjena po zakonu o divjadi in lovstvu. V tem mandatu, se pravi v teh petih letih, kot odgovorna oseba, sta se dva oškodovanca sta ugovarjala glede na ocenjeno škodo. Obe pritožbi sta bili strani ministrstva zavrnjeni kot neutemeljeni. Se pravi, da to nekih izgovorov takih in drugačnih, da se to ne ocenjuje, da tega ni, da unga ni, da tretjega ni, to ne drži. V teh desetih letih, oziroma petih letih, je lovska družina izplačala brez zaščitnih sredstev in dodatnih zadev je izplačala nekaj več kot 10.500 evrov. Če od odgovorna oseba zahtevamo vsa dokazila in vse dokumente o prijavi škodi, mislim, da to pravico imamo in je na to pravico ne more nihče odzeti. Tu je društvo 65 članov, ki vsak razmišlja svojo glavo in normalno je, da ne moremo vsi enotno misliti glede na to, kako smo pač raznoliki in razmišljamo pač vsak po svoje. Drugo, kar vam moram povedati, da so sankcije za neizvajanje letnega načrta, za neizvajanje, bi rekel, čuvajske službe, za neizvajanje, bi rekel, pa tudi ocenjevanja škode, so za pravno osebo, se pravi za lovsko družino, predvidene od, reči in piši, od 4.200 evrov do 125.000 evrov. Za odgovorno osebo, pravno osebe, je pa od 420 do 12.000 evrov. Zdaj, če se kdo misli, da se kdo s to zadevo igra, se ne igra nihče. Tako da, tu naredimo vse, kar se da narediti. Vedeti morate, da prašič, pa tudi jelen, pri belem dnevu ga težko dobiš in da moraš krepko noči in noči, mu reko, preživati v gozdu, preživati na preži, preživati na čakališču, da ga opleniš, ko ga opleniš, se pa začneš šele to pravo delo. Treba ga je spraviti, odgovorni smo, kot sem povedal, veterinarjem in varni hrani in mora biti to pripravljeno tako, kot mora reko, po domače povedano, Bog zaukaže. Na sprotnem primeru se te stvari pogodbeni odzemnik ne odzame in gre na škodo lovske družine. Približno 14 dnevi, pa mora reko, mogoče tudi 20 dni, smo glede na škodo, ki je bila predvsem prisotna, reko, na Liškem koncu, se dogovarjali z direktoratom za lovstvo in lovsko inšpekcijo, da odobri samo v tem rejonu, na tem delu, da odobri izredni odstrel prašičev, mladičev divjega prašiča in pa svinje. No, odobrili so nam odstrel mladičev, vendar se tu pojavi naslednji problem. Pohodbeni odjemalec ne odkupi divjega prašiča, mladiča divjega prašiča, ki nima teže vsaj 10 kg. Kam naj to damo? Komu? Pravi, ni to tako enoplastno samo streljati. Če pa kdo misli, da je lov, ne vem, šport, da je to luksus, da je to, ne vem, gledajte, mi smo prostovoljno društvo. Vsak se lahko učlani v to društvo in je dobrodošel. Seveda mora biti mentalno in psihično zdrav,
ker tu se ne igramo z orožjem, a ne, ampak je neka odgovornost. In posebno bi povabil mlade. Poprečna starost v našem društvu je 63 let. In tu smo odprti. Vsak lahko pride. Tako da, moram še enkrat povedati, smo prostovoljno, nihče ni plačan v tem društvu za nič. Vse, kar iztržimo iz lovišča, tudi v lovišče vrnemo. Ker smo postali stari, uporabljamo in moramo plačati vso strojno, bi rekel, mehanizacijo, ki jo uporabljamo, da lahko kaj pokosimo, da lahko kaj zmulčamo, da lahko kaj počistimo. Enostavno, ljudje so starejši in ne morejo več. Ker po 70. letu imamo pač taka pravila, so tebi ljudje oproščeni dela. Tako da govoriti o tem, da se premalo strelja, ne naredimo vse, kar bi lahko naredili, to ne drži. In še nekaj moram povedati. V zakonu jasno piše, odgovornost lastnika zemljišča, premoženja, da poskrbi za varovanje svojega premoženja. Čim se pojavi objektivna možnost, da škoda nastane in tle pred nas je tako vse zaraščeno in tako kot je, je dejansko, bi rekel, na vsaki kmetiji, na vsaki parceli, ki se še obdeluje, je objektivna možnost. Vendar tega ne prakticiramo in ne trmasto ustrajamo na tem, ampak skušamo pri tej stvari pomagati. Pomagati v toliko, da se mi lahko pogovarjamo, tako je ta stvar naštimana, da se mi lahko pogovarjamo samo o količini, o kvadratnem metru, o kilu ali pa o komadu. Vse ostalo je določeno. Določena je cena za krompirja in meni jaz ne moram nekomu dati za krompir 1,20 €, če je cena določena 24 centov. Prosim da. To je pač tako, jaz tle nimamo kaj pomagati. Lahko se pogovarjamo, da napišemo na mesto, da ima en hrm, ne vem, 40 dek, da ima 60 dek. In tu pa vse. Ne, ampak od 24 centov do 1,20 €, kakor se zahteva, pa ni to, mora rekel, da je 20-30% več. Ampak je petkrat več. Tako da, res pa je, in to je treba priznati, da letošnje leto je dobesedna eksplozija divjih prašičev. To je res. Kaj bo naslednje leto, ne vem, obroda pri sadju ni, pri želodu ga tudi ni, bomo videli, kaj bo s kostanjem. Jaz se bojim, da nas bo šele začela boleti glava s škodami po divjadi, če se ta populacija teh divjih prašičev ne bo premaknila tam, kjer je koruza. In zna se zgoditi, da se ne bo premaknila, ne? Mi smo pa prevzeli vse ukrepe, povečali smo krmljenje na teh privabljalnih krmiščih, da lahko čim več odstrelimo. No, in da vam povem za primer, ne? Ker v tem delu, kjer je najbolj hudo, od 1.1. letošnjega leta do danes smo 23. se pravi Čolnica, Lih, Postanjica, smo odstrelili 19 prašičev. To je za tako majhno področje veliko. In gledajte, pred 40 leti sem hodil na komitev na Kidričevo na zagovore. Gledajte, danes pa v tej demokraciji, v pravni državi, mislim, da bom hodil na neke zagovore kot prostovoljc, gledajte, ne mislim več tega delati. Res ne, oprostite. Ampak tega res ne mislim več delati. Hvala lepa.
Hvala za vašo predstavitev. Bi želel še kdo izmed ostalih lovskih družin še kaj dodati? Dobro, potem je to od Hledeta predstavitev za dovolj in gremo naprej z razpravo. Tako da odpiram razpravo in prosim, da se svetniki prijavijo, tudi tisti, ki ste imeli vprašanja. Zdaj imate priliko. Aleksander Štrukelj.
Hvala za besedo. Lep pozdrav, spoštovana županja, direktor občinske uprave, občinski svet in predstavniki lovskih družin. No, že vsaj desetletje kmetje resno apeliramo tako na lovske družine, občino in pristojno ministrstva, da nam na kmetijskih zemljiščih ogromno škodo povzroča divjad, predvsem divi prašiči. Ne bom se spuščal na drugo divjad. Jeleni, zajci, srnjat, mufloni, lepo pasejo nekaj trave in oberejo kak vrt. Sadje, pa tudi zverem, kot so šakali, medvedi, trop volkov, ki določenemu kmetju pokoljejo živino, je kljub temu malo nedopustne škode in jim lahko za enkrat še prizanesemo, čeprav si prebivalci teh krajev ne upamo več spuščeno v naravo. Nadaljevanje bom govoril o divjih prašičih, ki kot rečeno že desetletje bijamo zvon predvsem z lovsko družino Kanal, ki je zastopa starešina Milivoj Hlede. Vseh teh letih lovska družina ni bila sposobna spostaviti neke ravnovesje v populaciji divjih prašičev, namesto da bi se škode na travnikih zmanjševale, se njihov obseg še povečuje. Jaz kot manjši kmetovalec in drugi večji kmeti okolice vsi testenev, ki ste preživljali v živinorejo, žal imamo zemljišča ravno na Tromeji, med lovsko družino Kanal, Most na Soči in Čepovan in to prašiči znajo pridno izkoriščati. Za umik v zavetje, kjer se lovske družine ne morejo oziroma v noči dogovoriti za skupen pregon in odstrel divjega prašiča. Pa da predstavim bistvo problemov. Kmetje pisno prijavljamo škodo po pravilniku naj bi jo v treh dneh, ko se opazi škoda na kmetijskem zemljišču. Najprej moj primer. Ko sem lani z mojimi starši posledoval pisno prijavo s povratnico lovske družine Čepovan. Kakšen odgovor smo dobili? Ne, boste verjeli. Po mesecu dni smo prejeli isto zaprto kuverto, ker jo pač niso prevzeli. Absurd. No nekaterim ljudje, ki so jih obravnavali, so bili s cenitvijo bistveno bolj zadovoljni kot s cenitvijo lovske družine Kanal. Kmetje, ki prijavljajo škodo lovske družine Kanal, se zgražajo nad pristopom starešine Hledeta, ker jih krati tudi cenilec škod. Zakaj mora biti Hlede cenilec škod? Zato, ker se on upa odmerjati in ponižati kmeta, da ni pravilno spolnil vlogo za prijavo škodo in mu vlogo po več kot tedu dni zavrniti. Namesto, da bi najprej poskrbel za organiziran obhod lovcev na prijavljene poškodovane parcele, ki bi lahko prašiča odstrelili. Namesto, ne Hlede, si vzame čas v pisarni in piše odgovor kmetu, kaj je narobe napisal, da ne izpolnjuje kriterijev, da je že dobil odškodnino, ki iz njegove strani sploh ni bila pravilno ocenjena, da bo proti vlagatelju vložil kazensko ovadbo za nerešene navedbe, neresnične navedbe, namesto, da bi pristopil do kmeta in skupaj našla nek kompromis. Hlede si upal stopati v ograjeno nivo zasačenega strani lastnika Bavda Zdravkota iz Testenov. Predprezo, da je odstrelil strnjat in da jo išče, brez da bi predhodno o tem obvestil omenjenega lastnika, ki se dobro poznata, saj prav ta kmet ima precej povzročene škode. Vprašamo se, kje so meje nekaterih lovcev, ko nam ne narekujejo, da moramo vse ograditi in to z betonsko mrežo, okopano vsaj 20 cm v tla, dobesedno želijo, da bomo krajani v nekem zajčniku, prašiči pa se bodo sprehajali kar po cesti, da bodo imeli čim lažji odstrel. Potem pa so še vedno oni gospodari na naših zemljiščih, ko nam razrežejo žičnate ograje, za pašo živino, za prehod divjadi. In gospoda se lahko sprehaja z nahrbtniki in ramenih tudi po ograjenih njivah, iz katerih marsikdaj zmanjka marsikateri pridelek, ki pa ne sumimo samo lovcev. Ko kmetje opazimo, da divji prašiči začnejo rit po travnikih, moramo čim prej pristopiti košnih travnikov, da dobimo vsaj nekaj krme za živino, ne pa najprej hoditi po travnikih, raziskovati, kje je razrito, a ni še dovolj, da so že polovico travnikov pregazili in razrili prašiči, čeprav trava še ni dozrela in imamo zgubo v količini, kot tudi v kvaliteti krme, saj če hočemo strojno kaj pospraviti, je vseeno precej zemlje, se na obalah splesni, pri kravah pa spade količine mleka, pojavijo se določne bolezni. Da ne govorim, koliko je potrebno ročnega dela za najprej poglihati razlite površine, več 100 evrov dati za posejati travo, pognojiti, ko pa pride čas za košnjo, se pa najprej pridejo hrani divji prašiči, na travnike kmet pa naj pobere ostanke. Glejte, lovski družini kanal je občina pomagala urediti prenovljene prostore za njihovo delovanje. Podarili smo občinsko nagrado, žal se tako razrežirali skupno glasovanje, da nisem imel priložnosti dati ugovor na to nagrado. Občina kmetom tudi pomaga z določenimi subvencijami, tako kot tudi država. Vendar se resno sprašujem, ali s tem dejanjem pomagamo kmetu, da se še bolj zaslužni. Zakaj? Kmet, ki gre v to, se mora odzvati, obvezati, da bo neko časovno obdobje, 5, 10 in več let obdeloval kmetijo. Očitno to lovci dobro vejo, zato se tako močevsko obnašajo do naših kmetijskih zemljišč. S pretvezo, da bodo že poglihali razlite travnike, če bodo želeli podelati kaj krme. Zato poudarjam, nam kmetom ni cilj pridobivanja odškodnine od divjadi, temveč pristop k temu, da se zmanjša populacija divjih prišičev. Do te mere, da bo škode na travnike skoraj nična. Predstavil sem samo delček lovskega
področja. Aleksandr, boste mogli končati hmalo.
Ja, bom samo, če ćemo kaj narediti, bom prečital. Predstavil sem samo delček lovskega področja, ki ga podrobneje poznam. Podrobni primeri se dogajajo po celotni občini, kjer divji prašiči povzročajo škodo. Še bolj žalostna izjava lovcev, ko nam rečejo, da divjih prašičev ni. Pisarni zagotovo še ne. Obstajajo razne tehnologije za sledenje živali, čipiranje ovratnice, nočne kamere, droni in ne mi govoriti, da se prašiči bolj pametni od nas, potem je škoda, da smo mi tu. Žal kmetje vidimo največjo oviro pri reševanju problema z divjadjo prav pri starešini lovske družine kanal Hledeta, zato ga sam in v imenu določenih kmetov pozivamo k odstopu z tega položaja.
Gospod Štrukelj, mislim, da ste šli malo,
čez mejo.
Mislim, da ste šli čez mejo. Lejte,
naj delajo
lovci. Nismo prišli zato, da se ljudi obsoja, ampak zato, da se opozori na težave in na probleme. In hkrati, lejte, jaz ne bom več poslušala, da ste bili zavedeni pri takih in drugačnih glasovanjih. Vsakič nekdo je nekaj zaveden. Ni res, da ste zavedeni. Vsak lahko tle glasuje z napravo, vse je zabeleženo in vse je zmeri predstavljeno. Tako da ne bom dovolila, da se govori, da se tukaj na tej občini zavaja z glasovanjem, ker se ne. Pa brez zamere, vsi skupaj. Prosim, da držimo neko kulturno razpravo, da se opozori na težave in da se ne gre na neko osebni nivo. Svetnik Simeon Kodelja.
Hvala za besedo, lepo pozdravljeni tudi lovske starešine. No, moj predhodnik se je kar razgovoril, bom jaz pa malo krajši, ampak vseeno. Jaz bom povedal tudi mojo zgodbo. Ne? Ko imam svet na Banjšcah in mi je kmetijsko ministrstvo z dronom poslikalo zemljišče in je reklo, da imam prijavljeno kot pašnik, je pa, da sem pa preoral nivo in posadil krompir. Zdaj, lahko si sami mislite, kdo je bil na delu. Jaz hvišno ne. Da gremo naprej, ko sem rekel, da bom kratk, spoštovani tovariš Hlede, rekel ste, da ste prostovoljci, tudi jaz sem prostovoljc, v malo večji organizaciji kakor vi, ki pa je 24 ur na dan na razpolago naši občini in celotni Sloveniji. Zato vas ne bom ne obsojil, ne hrajil, sami ste se odločili, da boste lovski starešina, da boste vodil lovsko družino in da boste pravično delil dobrote in tisto, kar je treba vsem našim občanom. Bom pa povzel eno stvar in to je vaš dopis, kar tle ližanam, bom rekel tle na liškem koncu in sicer to je bil dopis iz junija meseca in v zadnjem stavku napišete. V zadnjem času ste prejemali odškodnino za povzročeno škodo od divjadi. Kaj ste storili, da bi škodo preprečili, a vsali deloma zmanjšali, pa sami veste? Zdaj se jaz tle sprašujem, A je ta škoda, vi ste rekel, da je 24 centov, če sem prav se zapisal, ocenjeno za krampir. Kaj v bistvu tist, ki prijave škodo, kaj dobi? Nič. Niti za semenski krompir ne. Zato, ker če vi samo prošudirate, da je treba spet na novo prevrati nivo, kupiti cenje, na novo zasaditi in ohraditi, tako kot je rekel moj prehodnik, z betonsko mrežo okopano 20 cm tla. Oziroma, jaz, če berem malo med vrsticami, bom rekel, da si tle pač krojiste nekaj po svoje. Da grem naprej, poznaste dobro zakonik, ne? Zdaj bom povedal kar en par ližanov, ki se je obrnilo na mene, in sicer, vi ste zatrdil, mora vsak kmet poskrbeti, oziroma vsak lastnik poskrbeti za svoje zemljišče in ga ohraditi. V 53. členu preprečevanja o škodi v drugem alineji piše, imetnik kmetijskih in gozdarskih zemljišč, na katerem je lovišče, so dolžni upravljati ustrezna zaščitna sredstva, ki jim jih priskrbi upravljavec lovišča. Upravljavec lovišča ni kmet. Vi vstopate na naše zemljišče, od katerega plačujemo davk, od katerega plačujemo pristojbine zahodne ceste in tako naprej. In zdaj, da ne bom res predolg, bom naštel vam še nekaj, kaj verjetno da, zakon ne poznaste boljš kot jaz, ampak vseeno, jaz sem si dovolil samim par členov, ki govorijo o odnosu lovcev do divjadi na našem območju. In sicer v 3. členu drugi odstavek, poseg, ki govori zakon o lovstvu in divjadi, posega v populacijo zaradi gospodarskih in drugih utemeljenih razlogov. A škoda, ki je nastala iz, bom rekel, od pršičev in jelenjadi, ni neka gospodarska škoda. Tako da ne bomo o tem. V 12. členu, ki govori o programu upravljanja, se za posameznike vrste divjadi opredelijo zlasti, da ne bom naštel vseh, zadnji je pogoji za zagotavljanje njenega sobivanja s človekom. Tle na našem koncu je to sobivanje prešlo vse meje. Da vam povem samo moj predlog, moje videnje, pa vi ste omenili, da ste jih, zdaj, če sem si prav zapisal, 19 prešičil. Jaz imam za mojo hišo cirka 50 metrov, vsak večer jih je pa 25. Tako da, če prijete v enem večeru, 10 komadov jih višno spucate. Čičeste, seveda, ne? To je pa drugo vprašanje. Ne? Potem še eden, še ne, bom končal, ker bo predugo. Hvala lepa.
Ja, se ste skoristili tudi ves čas. Vladimir Kolmančič.
Hvala za besedo. Se ne vem, niti kje bi začel, ne. Sam sem bil kar nekaj let lovc, to je lahko gospod Darko potrdi, in poznam zadevo, ne bom rekel, da obistim, ampak dobro poznam zadevo. Poznam dobro zadevo tudi v lovski družini Kanavk, kjer skamr sem hodil tudi na skupne love, tako da mi ne bo kakšen očitu, da ne poznam, mogoče tudi kakšen svetnik da očita, da ne poznam zadeve. Županja, ste rekla, da se ne bomo spuščali na sebi nivo, ampak jaz vidim tle, imam eno peticijo, ko jo bomo potem izročil, da največji problem s temi škodami oziroma izplačilami teh škod je v gospodu odnosu do ljudi, do kmetov, gospoda Miljevoja Kladeta. Lejte, jaz sem svetnik že drugi mandat in v teh 6-7 letih je bilo na to temo ogromno zadev že izrečenih, krijanja, žalitev in tako naprej. Prvo sejo smo imeli v prejšnjem mandatu še pod drugim županom. Naredilo se ni strani lovcu, naredilo se ni nič. Imeli smo sestanek s kmeti z lovci v dvorani v Ljevpi, naredilo se ni nič. Imeli smo lani sestank s gospo ministrico, z lovci, tam sem se tudi sam malo angažiral, naredilo se ni nič. Edino, kar se naredi, naredi pač narava. Eno leto je divjih prašičev več, eno leto je divjih prašičev manj. Edino to dela za kmete. Lovci za kmete, govorim predvsem za lovsko družino kanal, kjer so me kmeti kontaktirali, se ne naredi nič. Jaz imam tukaj par vprašanj, potem vam bom pa še prebral to peticijo kmetu iz tistega dela Ljope. Prej ste gospod Hrdeja izpostavil, da mladiče nimaste kam dati. Ne? Ma lejte, a mladiče delajo škoda? Lejte, kar sem bil jaz pri vas na skupnih lovih, je bila striktna prepoved streljanja vodečih svin. Logično, ne? Lejte, pač, čeprav hrdo rečem, lovska družina kanal je vsa ta leta z divjimi prašiči delala posel. En velik biznis in zdaj pač zadeva malo tekla spod nadzora. Lahko ne letos, lahko kakšno leto prej. Zdaj, spostavil se, da se staraste, ne? Da pač je povprečna starost lovcev viša, da ni mladih. Ne? Vse mi je to popolnoma razumljivo. Glede na vse razprtije, ki jih imate lovci med sabo, me ne čudi, da mladi noče pristopiti k temu. Me ne čudi. Puhno boste mogli delati na temu. Rekl ste, da ste v ne vem kolikih letih sem preslišal, izplačali 10.000 evrov škode. Zdaj smo tukaj uradni višina odškodnina zaradi škode na travni ruši, poškodovanje divjih pršičev, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. Tukaj piše, da je skupaj odškodnina obnova plus izpad dohodka od 1780 evrov do 2080 evrov. Se pravi, če vzamemo zdaj najmanjšo vsoto 1780 evrov, ste vi v ne vem kolikih letih, mislim, da več kot petih letih splačali za 5 hektarjev škod. Ma, a ste malo smešni? Pa to ni nič, ne? Lejte zdaj.
Prosim, da ne žalite ljudi.
Nisem osebno izpostavil nobenega imena. Nisem žalil nobenega, se opravičujem.
Ja, lahko poveste tako ali pa drugače.
Lejte, smo vsi svetniki in videli nastop gospoda, ki je prišel sem, da on ne bo odgovarjal nobenemu. Da on se ne bo hodil nobenemu opravičevati, ma čakajte. Potem je ta točka dnevnega reda brez veze.
Ne, že točka je na mestu, ampak dajmo biti spoštljivi drug do drugega.
Kje sem ostal? Se pravi, mi prosim, če mi lahko odgovorite, koliko izplačate vi škodo po hektaru. Zdaj, tukaj kmetje so mene opozorili še nekaj, ne? Ker predvsem nimajo, saj govorim za naš konc, težavo z lovsko družino Čepovanje, lovsko družino Most na Soči, ampak moja težavo zmeri samo z lovsko družino Kanal. Ker namreč, naj bi prišli in odmerili dejanske kvadratne metre poškodovanja zemljišča. Vse je nekako je razumljivo, ne? Ampak lejte, ne? Če ima en kmet, en flek tukaj, en flek tukaj, en flek tukaj, on tista zemljišča ne more uporabljati. In ne more kositi. Tako da me zanima, za ki pride do ker ene lovske družine izplačajo komplet, kanal pa pač ne izplača komplet. Tako da mi, če mi še to razliko lahko razložite. Zdaj vam bom pa prebral peticijo, nanašala se bo na gospoda Hladeta, ampak jaz nisem nič s tem, jaz bom samo prebral. Mislim, da to pravica pa mama, ne? Peticija za razrešitev gospoda Hlede Milivoja z mesta ocenjevalca škode v lovski družini kanal. Kmetje, občani, s svojimi podpisi izražamo globoko nestrinjenje z delom gospoda Hledeta kot ocenjevalcem škode v lovski družini kanal. Gospod Hlede je svojo aroganco, nesramnostjo in nekorektnostjo komuniciral pripeljal na tak nivo, da je vsakem srečanju s kmeti že vse skupaj meji na meji fizičnega obračuna. Prijavo škod ustrajno zavrača zaradi samo njemu znanih razlogov, ali celo manjših slovničnih napak pri oddajanju škodninskih vlog. Nekaterim pa celo grozi s kazensko ovadbo. Kmetje obdelujemo površine občini Kanal, s katerimi gospodari lovsko družino Čepovan in lovska družina Most na Soči. Velja izpostaviti, da z omenjenimi lovskimi družinami nimamo nikakršnih težav, saj je škoda največkrat ocenjena korektno, predvsem pa s spoštljivim odnosom do nas kmetov, ki na tem zahtevnem območju ustrajamo z delom in preživetjem na kmetiji. Naj poudarimo, da nam kmetom ni cilj pobiranja odškodnin za uničeno travnato rušo, ampak kmetovanje brez škod po divjih prašičev, brez škod od divjih zveri, za kar bi morala lovska družina kot dober gospodar tudi poskrbeti. Spoštovana gospa županja Tina Gerbec. Kmetje smo nad položajem obupani. Zato vas pozivamo, da storite vse, kar je v vaši moči in pristojnosti in nam tako pomagati pri razrešitvi nestalne situacije. Prosimo, da se z lovsko družino Kanal sestanete in predstavite zahtevo kmetov za razrešitev gospoda Hledeta z mesta ocenevalca škode. Gospod Hlede s svojim odnosom do nas kmetov škoduje ugledu vseh lovcev, škoduje ugledu lovski družini Kanal, katere starešina je, in škoduje ugledu lovski družini Kanal, ki je v letu 2020 prejela občinsko nagrado in bi s tem morala biti zgled sodelovanja z vsemi občani. Hvala.
Hvala, gospod Kolmenčič.
Malete,
ste že porabili.
Tukaj je 40 podpisov, mislim, da so vsi kmetje podpisani razen enega iz celega Unha Horha.
Lejte, meni je izredno žal, da take dokumente dobimo tu na licu mesta, da dobavamo papirje tle. To je se stvari, so, ki se jih pošljajo naprej, vsi imate naslov od občine in danes je že drugič to isto početje, samo z druge pozicije in z druge teme. Jaz sem danes dala na dnevni red težavo z divjadjo, zato ker so se na mene obračali občani, zato da se predstavi predstavnikom lovcem težave in da se na njih kot občina apelira, da zadeve v skladu s svojimi pristojnostmi urejo tako, da se bo zaščitil kmet, da se bo zaščitil občan in da se bo zaščitili pridelki in kmetijska zemljišča. Zdaj, dati mene tu v roke, da bom jaz vplivala na razreševanje, ste svetnik, veste, da občina pri tem nima nobene pristojnosti. Lovska društva so zasebni subjekt, občina je javna uprava, mi nimamo na njih nobenega vpliva. In kar sem zadnjič povedala predstavnikom liste za zdravje in kakovost bivanja, vi kot občinski svetniki ste tudi dolžni občanem razložiti, kaj je pristojnost občine, kaj lahko naredi občinski svet, kaj lahko naredi županja in kaj lahko naredi nekdo drug. V tem primeru, jaz razumem, vso to škodo prihajam tudi sama z takih področij, kjer imajo ljudje velike, velike probleme, ustrajajo s kmetijstvom, ustrajajo s delom, ampak je pa iluzorno, da se daje ljudem upanje, da bo občinski svet, občina ali pa županja lahko na te stvari vplivala, ker žal pač ne more. In to je isti primer, ko smo ga imeli tudi prejšnji mesec na seji občinskega sveta. Smo pa odprli razpravo, opozorili družine in apelirali in zahtevali, da se naše ljudi zaščiti. To, kar pa tle ste mi prinesli, je pa ni v moji kompetenci in škoda, da se ljudi zavaja. Replika Aleksander Štrukelj.
Lejte, če ni bila tema danes se sestati, povedati težave nas kmetov, prav je, če so prišli lovci, da smo seznanjeni, prav je, da vemo bistvo, v čem je problem. Gospod županja, lejte, če obče nič ne more narediti, ni bilo potreba te točke sklicati. Prosim vas, če kot občina lahko zagotoviste neka sredstva za odvez, glede na dejstva, ki so bile predstavljena strani Hladeta in ki po zakonodaje, ki nam kmetje ne more te zadeve slediti, dajte nam saj neko finančno sredstvo, da se obrnemo nekega odvetnika, potem katero bomo urejali zadeve. Če to ne boste mogli, bomo mogli kmetje sami, po svojih močeh, ampak ne vem, pokažite pa vi vaš vzgled, če smo mi tako napačni.
Še kdo prijavljen? Bruno Kolavini.
Ja, hvala za besedo. Jaz sem prvo mislil, da se ne bom oglasil, ampak zdaj se bom pa oglasil lih zaradi tega, ker ta stvar danes tukaj je sklicana očitno samo zaradi enega človeka in ker imam jaz tudi mojega predstavnika Ščepovana, moram povedati, da z njimi ni nobenih problemov, očitno je problem tle samo v kanalu. In zato to moram povedati in ker zdaj izpade, kakor da so vsi te lovske družine pač enake, ne? Ampak gledajte, jaz sem imel zdaj, dve leti sem imel smer pri men, sprašiči, letos je obup. Prejšnji teden v sredo sem poslal lovski družini, mislim, dopis, da je škoda. V petek so že bili tle, gospod Darko, ki je tam, in pa še eden. Nobeni komplikacije, vzela sta meter, zmerila, podpisala, zmenili smo vse, da ko bom pokosil, mi bojo poglihali, ne rabim denarja. Tako da jaz ne vidim, zdaj tle v kanalu, je pa to ne prvič, tudi na tisti razpravi, ko smo imeli v Ljubi, sem bil zdraven, je bila ista stranje, po domače povedano. Na izga moža se je šlo, nobene druge lovske družine. Tako da jaz ne vem, no. Ajte, in, zdaj prašiči pravijo, jih niče zdan. Včera sem, o 5. uri sem sedel tam pred hišo, Darko pozna, 20 metrov dol od mene je svinja, orala z mladiči, sred belega dneva. Pa jih je pa za voho pa so šli. Tako da, lejte, ne vem, ne vem, v kanalu je nekaj očitno hodno narobe, ne? In se sem rekel, oglasil sem se za to, da malo obranem tudi našo lovsko družino Čepovan, pa tudi ostale dve verjetno ni bilo slišati nič novenih besed od njih. Hvala.
Svetnik Grega Velušček.
Jaz sem tukaj strinjen županjo, da daj tle gremo malo preveč na osebni nivo, ne? Ampak kljub vsemu, ne? Če je toliko pritožb, ne? Da nekaj ni v redu, ne? Iz različnih strani, ne? Potem verjetno nekaj ni v redu. Ne? To je dejstvo. Zdaj, lovske družine pravijo, da oni naredijo odstrel, kakršnega jim država predpiše, ne? Potem je premajhen odstrel. Če jim država zavrne, ne? Očitno je namesto, da se kreheste med sabo lovci pa kmetije, ne bi bilo boljši, da skupaj pritisneste na državo, ne? Da se ta odstrel poveča. Ne? Ker z nekim obkladanjem tukaj, po moje, daleč ne bomo prišli. A ne? Zdaj, o osebnih odnosih in nastopih pač ne gre soditi. Ne? Bolj se gre za to, da se stvari ureja pravično in pošteno. Ne? Osebni odnos je potem neka nadgradnja delovanja. Ko sem pa rekel, ne, če je toliko opozorili in toliko let, potem verjetno je z tem sistemom nekaj narobe. Jaz tudi verjamem lovcem, da so starejši, da ne zmorejo, ne, potem bojo mogli kakšen drug usoden korak stopiti in tudi pač tistemu, ko jim podeljuje javno pooblastilo za to službo, ne, če temu rečemo, čeprav prostovoljno, ne, bojo pač mogli to povedati. Ne. In tukaj se pa recimo z gospodom se Hledetom ne strinjam, ne, če imate javno pooblastilo za izvajanje neke dejavnosti, ste javnosti tudi verjetno dolžni povedati, zakaj prihaja do nekih anomalij. In kot nosilec takega pooblastila tudi povedati, kje so rešitve, kako do njih prist, kdo lahko pomaga, ne, ne pa prist tukaj in govoriti nam o nekih drugih časih in da hodite ste na zagovor tukaj. Mene ni treba hoditi na zagovor, jaz pričakujem od vas, da poveste, kakšne rešitve vide ste lovci in kako lahko občinski svet, kmetje, mogoče kakšni drugi prebivalci pomagajo, da pridemo na neko normalno delovanje. Tu je pač pričakovanje, niste pa tukaj na nobenem zagovoru, mislim. Saj ne pri mene. Hvala.
Hvala, Grega. Še kdo prijavljen na razpravo? A boste Miri Voj še kaj pokomentiral?
Prej vaša opozorila, bom rekel pa tako, no, sem slišal in zdaj pač ne bomo hodili več, ne bomo hodili več sam, ampak bo hodila dvo- ali tričlanska komisija, tako da ne bo okrog tega potem neke, več neke dileme. Glede tega, kako se ocenjuje, ja, vem sam, da se ocenjuje na različne načine. Vendar, jaz vam povem samo to, da se jaz držim dobesedno zakonskih določil. Če pa zdaj kdo ocenjuje nekoliko drugače, potem je pač nekoliko drugače. Nadalje moram povedati temu mlademu gospodu, ne, doprinos na hektar. Doprinos na hektar je treba vedeti, kakšen je. Zdaj, če vi primerjate tisto, kar je v neki statistiki, kjer je 6 odkosov, ne morate primerjati z doprinosom tu, ki sta 2 odkosa. To je ena zadeva. Druga zadeva je, če je pa to, kar se dogaja zdaj v tem času, se pravi, da je to prvi odkos, je jasno v zakonu napisano, da je ta, da se tu upošteva od 50-60% rekel, celotnega doprinosa na hektar. Torej, in govoriti sedaj o tem ali onem ali tretjem, je to malo tako. Drugo je zadeva taka. Gledajte, 24 centov. Zbirnik tržnih odkupnih cen kmetijskih pridelkov. Ne? Te, to se mi moramo držati. To se mi moramo držati. No, in to piše, za pozni krompir je 24 centov za kilogram. Jaz ne morem napisati mu tam 1,20 €. Če sem povedal, kaj lahko naredim. In to tudi delamo, ne da ne. Nadalje, glede višine odškodnine, ne, in to je prav za višino odškodnine zaradi škode na travni ruši. To je predpisala kmetijsko gospodarska zbornica. To se nisem jaz mislil. Zdaj pa, če kdo, bom rekel, dela tako po domače, pol sem, pol tje, ne, potem lahko je, so te stvari malo drugačne. Vendar, glejte, odgovorna oseba pravne osebe odgovarja s celotnim premoženjem. In to za lovsko družino kanal odgovarjam jaz. A ne? Tu ni po domače. Tu ni po domače. In se lahko bude zakrče se. To, kar bom sem pa povedal zdaj, bom naredil to, ja, bomo hodili, ne bom hodil sam, bomo hodili 2 ali 3 v komisiji. No, in se bojo vsi 3 ali pa vsi smo podpisali. In če ste, če sem vam povedal, 2 primera sta, eden je bil pred 4 leti, Medvešček iz Bodreža, za ko se boš nožet, to je v vlogah, drugi je bil pa lani, ne, v Grajžel, v lovišču. In obem je komisija ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo in prehrano zavrnila pritožbo kot neutemeljeno. Toliko. Ja, slišal sem, poslušal sem in tudi sprejel sem to, kar ste pač povedali. Pri nekaterih stvarih se ne strinjam, dejansko ne. Če kdo praša, če kakšen kmet praša ali bilo kdo, pomoč, bom rekel, ali za zaščitna sredstva, zmerno smo dali. Vedno smo dali. Ampak očitno se gre bolj za to, da se pač, kar tudi razum, da se nekaj pač pokasira. Kajti škoda se pojavlja vedno pri enih in istih, na enem in istem področju.
Kaj je prosto, da se vam besedo pozavljajo? To je lepo govorim, to je zdaj prav
poslušamo. Ja, govorim na pamet, ampak vam lahko dokažem. Ne, hvala lepa.
A lahko, lejte, povabili smo sogovornike, je prav, da ste povedali vi. Mi ni všeč, da se tako preveč osebno izpostavlja ljudi in se povija težave. Tle nismo, mislim, mi nismo poklicani, da smo tle sodišče ali karkoli. Prav je, da se izpostavi problem. Razumemo, da ljudje delajo, razumemo, da so ljudje razočarani, da so jezni, da imajo škodo. In to seveda tudi sama obžalujem, da se to dogaja, ker vem, kaj pomeni delati na podeželju in se tam nekaj, in se tam martrati, pole imaš pa vse uničeno. Tako da tle jaz ljudi popolnoma razumem, ampak neko spoštovanje pa vseeno treba držati, ker če nam ne bi bilo mar, ne bi sklicali in odprli te razprave. Je pa treba vedeti, spoštovati sogovornika in to velja za vse strani. Ker če ne bomo prišli nikamor, samo okrijanje in samo še dodatna škoda za vseh. Sime, Kodelja, replika.
Samo kratko replika.
Ja, prosim.
To, kar se mi je gospod Kodelj dotaknul, oziroma...
Tisto je moj tast, ne? Kar ste rekel, Medvešček. ampak vemo, kako je bila tista škoda, ne? Tako da o tistem ne bova razpravljala. Jaz pa, gospod Hlede, vas nisem ne žalil, ne nič, jaz sem vam povedal samo dejstva. Tle je vaš dopis z enim podpisem spodi, mislim, da je vaš, no, upam, ampak tle, jaz sem vas lepo vprašal, kaj to pomeni? Ker tle, če čitam med vrsticami, pomeni, da ste vi toliko izplačali, da je poplačana škoda, ki je nastala po pršiču ali po jelenjadi je bilo kermu, da je vni lahko kupe novo sjeme, da lahko zorje nivo in da kupi zaščitno sredstvo. Dotična oseba, vam ne bom povedal, kadar boste prišli v lih, da boste zahtevali sestank s kmeti, vam bom povedal, kdo je. Je povedala, je rekla, do zdaj nobenih zaščitnih sredstev pred divjadjo strani lovcev nismo prijeli. Ja, kaj vam ne rečem jaz zdaj to? Če so zaprosili, če so dali, ja, zdaj nekdo to laže. Zato bi jaz rad vas lepo prosil, sestante se, pridite, se zmenimo v lihu, en sestank z vsemi kmeti, v navednicah kmeti, ko vsi tisti so breku zato, ker čistijo, da ne pride prast slih na brjač, in naredimo sestank in pa rečemo, rečemo Bobu Bob in rečemo, kdo je kriv, za kje je kriv in za kje je prišel tudi tako. Se pa lepo strinjam, kar je rekel predhodni Grega, imate vso moč v rokah, oziroma tudi zakonsko moč, da povišate odstrel divjadi. To pa vem dobro, ker imam strica, ki je tudi lovc in se spozna nekaj. Hvala lepa.
Svetnik Grega Velušček, replika.
Jaz sem eno repliko, tako na splošno vsem. Ne. Jaz sem, kad na začetku tega mandata rekel, da je dobro osebne okoliščine puščavati pred cejno dvorano, ko pole lahko malo bolj trezno razmišljamo o problemih. Ne. In če povabimo ljudi k neki tematiki, ne, prav je, da povijamo, ki se dela na robe po našem mnenju, lahko povejo oni svoje mnenje, ampak mogoče moje pričakovanje je tako zelo iluzorno, ampak po moje bi mogli iskati rešitve. Ne. In če jaz dobro razumem to zadevo, ne, so odškodnine sekundarnega pomena. Ne. Po moje je bolj smiselno, da razmišljamo, kako do škod ne opršlo. Ne. Ali povečati ta odstrelku prave stene, ali zrihtati neka zaščitna sredstva. Ne. Tako bo po moje manj hude krvi pri ocenjevanju, ker bo ocenjevanja manj, mogoče bo pole tudi več sredstev na voljo, ne, za kakšne odškodnine, če se bo že ta eksces potem zgodil, da bo treba neko škodo izplačati. Jaz mislim, da bi od lovskih družin pričakoval, ne, ne danes, ne, daleč od tega, danes so šlišli, kje so problemi, da bi pripravili ene rešitve, kako pristo v nekem doglednem cajtu do zaključka, ne. Jaz mislim, da je to najbolj konstruktiven način, ker če ne bomo te vzhodu pošulšili do konca mandata, pa še naslednji mandat, pa mogoče še za naslednjih 20 let. Ne. Ljudje se bojo omenili, ampak problema na tak način ne bomo rešili. Tako da jaz pričakujem, ne, da se naredi nek predlog, kako to zadevo speljati v neke mirne vode, da se reše odnose in da se da kmetje lahko kmetujejo, lovci opravljajo svoje zadolžitve in stvar rešimo. Ne. Jaz pričakujem en predlog v nadaljnih mesecih. No.
Od koga pričakujete predlog?
Ja, sigurno od lovske družine, ker se oni ukvarjajo s to zadevo, sigurno pa morajo tudi kmetje nekaj sodelovati zraven, zato ker pač konflikt je med njimi, ne, ne med občino in temi, ampak med njimi, ne. Občina je lahko v tem primeru, ko je župan povedal, zgolj nek medijator. Ne. Nima vpliva ne na lovske družine, ne na kmete. Ne. Lahko je nek medijator, je zraven, ampak rešitve morajo pripeljati tisti, ki so zato zadolženi in tisti, ki so oškodovani. Ne. Lahko predlagajo. Jaz ne vem druge rešitve. Edino v spremembi zakona in profesionalni službi. Ampak to pa spet ni pristojnosti občinska sveta, brez zamere. Hvala.
Hvala, Grega. Se strinjam s tem vašim predlogom, da je treba vzpostaviti neko ustrezno komunikacijo med enimi in drugimi in iskati rešitve, kako se čim bolj izogniti tem škodam dejansko. Ne. Se strinjam tudi z vašim stavkom, da najboljše bi bilo, da do odškodnin sploh prišlo ne bi. Kdo je zdaj? Replika, Kolmenčič, ena minuta je replika.
Če imel Velušček tri minute, lahko imam tudi jaz. Lejte, se strinjam, da je treba najti dialog s kmeti. To je bilo tudi predlagano na vseh teh sestankih, ki se je imelo z lovci. Ampak dialog z dotičnim gospodom ni mogoč, ker je že tukaj žal v kmete, da hočejo zaslužiti na račun škod. Mi lahko poveste, kako bojo kmetje dobili dialog z dotičnim gospodom. Hvala.
Spoštljivim pogovorom iz ene in iz druge strani. Na tak način se dobi dialog. Bruno Kalavini.
Hvala za besedo.
Replika, ne?
Ja, replika, ja, samo na to ocenjevanje. Višina. Zakon o divjadi ima tukaj 55. člen. Oškodovanec je upravičen do odškodnine za škodo na kmetijskih in gozdnih kulturah povzročeno od divjadi. Za škodo na kmetijski kulturi nastala v času, ko te kulture ni mogoče nadomestiti z drugo, v vrednosti za območje in kulturo doseženega pridelka, obračunanega po tržni odkupni ceni iz preteklega leta, ki je objavil statistični urad, za valorizacijo višine letne inflacije. Za škodo na kmetijski kulturi nastala v času, ko je uničeno kulturo še v istem letu mogoče nadomestiti z drugo, v višini vseh stroškov dela in sredstev, potrebnih za osnovanje nove kulture in razliko v vrednosti pridelka med uničeno in novo kulturo. Hvala lepa.
Če hoče kjer od predstavnikov kaj dodati, predstavnikov lovskih družin, lahko razčistite te stvari. Ja, a se lahko še, prosim, predstavite, da vemo za zapisnik.
Dobar večer.
Dobar večer.
Predstavnik Edi Sirk, predstavnik lovske družine Dobrovo. Tle, kar si spošlušam, besede svetniku največ leti na lovsko družino kanal, to osebno bi rekel, da se spravljate na tak nivo, ker ni on tovariš, glede, ni vse kriv, sam. V naši lovski družini, kar smo imeli škode, smo s kmetmi dosledno rešujemo in izvršujemo. Vaš predstavnik, direktor javne uprave, je tudi sosed moj, ve, kako smo mogli rešiti, zahradili celo vas. Ni lovci, ne moramo vse rešiti, je pa skupnimi močmi, govorim, z ene ali pa z druge strani, se da rešiti zadevo, zdaj osebno, spravljati se na osebno neke zamere in nekaj tam očitati, obrekovati, žalt, da se tože, da se ne tože, to jaz bi izpustil ven, to je malo, za mene je malo nizko, to nismo bili vabljeni na tak način. Strani na liškem koncu, kar smo imeli škode, smo se dogovorili, damo zaščitna sredstva, mreže, sofinanciramo, v glavnem, mi imamo glede škod, naše je prvenstveno 2500 hektarjev vinogradništva in sadjarstva, tako da če pri nas bi bila škoda, to ne kaj 10.000 evrov, to se govori od 10.000 evrov na leto. Vse dogovorimo s kmetami, se da zmeniti, mi izvajamo odstrel, koliko se da, zdaj edino tle strani občine bi bilo lepo, da bi nam pomagali, kar je že prej tovariš glede rekel, pri podaljšenju odstrela ali linijadi, ker je povečan odstrel. Mi smo začeli s 5 let nazaj, je bilo 3-4 v lihu, dobro, posebno hor lih. Danes smo prišli že na 18. Divjad se premika v nižje predele, divjad jelenjad dela veliko škodo na sadnem drevju, to je grozno. Pršič, vemo vsi, če vsi zahradimo, nekje bo v trhu, ne? Ni treba tisto, ko pravijo betonska mreža, pol metr noter, betonski koli. Nikaj moraš narediti, ali pastirja, ali mreža, vsak kmet mora nekaj narediti. Zdaj, najbolj lepo je bilo, ko je bilo 50 let od tega, da si prišel na travnik, pokosil in šul. Ne? Danes žal tega ni več, ne bo treba malo tudi gledati, da je vse zaraseno, divjad prije do hiš, navadila se je na človeka. Vsak je kmet bo tudi ugotovil, da srnjak z začetka je imel strah, danes je navajen na svoj duh in ne bo šul, navajen je in tudi vrt bo pršel pod hišu. Se ne boji neč, tako da jaz pravim en kompromis vseh skupaj, In ne se spravljati na osebni nivo, ne tisto, ne vem, tožba, kaznivo dejanje, obrekovanje, zmerjenje, tega jaz ne odobravam. Če je tako, naj gre komisija dveh, treh, štirih članov in naj se zmerja, koliko je treba, in vsak malo korak nazaj, da se pole dva naredi na prikaz drugače, tle na videnje s prihodnosti. Ne? Ker se drugače bo se začelo samo krehenje, obrekovanje, na koncu bo še pele pesti in tu bomo šli nazaj v cajt zlate, ko smo rekli, takoj po drugi svetovnih blag, so se malo manj tolkli za vsak. To zato jaz sem odobravam. Hvala za besedo.
Hvala tudi za ta vaš prispevek. Direktor občinske uprave bi še nekaj dodal.
Glede na to, da ste me izvalno glede te ohraje, ki ste jo postavili, bi še to dodal, ne, da pač tisto ohrajo ste postavili na lastne stroške. Za kar precejšen kos zemlje, tako da ste sami financirali na postavitev samo ohraje, da preprečite pač škodo na lastnem pridelku. No.
Čakajte, zdaj samo malo, ne? Zdaj tle zdaj ne razumem, je gospod sam ko fizična oseba za sebe postavil ohrajo ali je lovska družina fizični osebi postavila? Nisem, to je pomembno, da ljudje, imamo, da ljudje jasno vidijo, kdo je postavil, kdo je plačal.
Lahko povem po imenu, v vasi Brestje imamo zagrajeno 10 hektarjev. Na vse načine smo se poskušali zadevo rešiti. Jaz sem kmet, stric od njega je kmet, še drugi kmet, se ni dalo in smo se dogovorili. Vsak je kupil žicu in izolatorje, vsak je naredil svoj del linije, lovska družina je dala pa pastirja, ta močnega in je pri mene doma in je preklopil na mojo elektriko. Tako da imamo zagrejeno v celo vasko, drugače žal 15 hektarjev ali pa 10 hektarjev v vinogradu, je bilo škoda govoriti, ker so bili pravci vsak dan noter. Zdaj imamo pa mir. Hvala Bogu za enkrat mir.
No, to so taki lepi primeri, ki jih velja izpostaviti in tudi povedati.
Isto je v Ligu. V Ligu je isto v Ukrnje, ki je zagrejeno 5 hektarjev. Lovska družina dala pastirja
Hvala. Replika, Aleksander Štrukel.
Zdaj, gospod je lepo predstavil, ne, zahroditi celo vas. Kar sem prej rekel, ne, mi očitno kmet Horjani bomo v zajčnih kurnikih. To bo lepo. Lep primer za občino. Vsako vas bomo ohradili. Vsi smo 5 hektarjev ohradili. Potem bomo vozili kolesarje, Tiljane se bojo kolesarje hor in bo gledali take naše lepe zajčne kurnike. Tako da hvala lepo za tako ponudbo. Ko pravim, če niste sposobni odstreliti teh divih prašičev in te divjadi na nivo, pa tudi če to država, če ne, pa obrnite se na ministrstvo za vojsko, pa probajte malo mlade vojake pripeljati, če ste boje tako stare, da ne morate ne streljati. Mičkenih in prašičko nimate kam lošti, a zle ste bohi. Hvala lepo.
Še kdo prijavljen na razpravo ali repliko? No, jaz predlagam, da sprejmemo en tak seznanitveni sklep in pa neko namero za naprej. Jaz, tle, če imate predlog, da se spremeni, lahko še kaj dodaste. Se pravi, občinski svet občine Kanal ob Soči se je seznanil s problematiko povezano z divjadjo v občini in apelira na lovske družine Kanal Dobro v Palje Vončepovan, da v skladu z zakonodajo in pristojnosti zaščitijo kmeta, kmetijsko zemljišče in pridelke. Maste vi proti, je izvedljivo to? Dobro. Potem pa ugotavljamo prisotnost. Prihajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep z 10 glasovi za in nobenim proti potrjen in zdaj predlagam, da imamo 10 minut pauze do 7 in se dobimo nazaj. Najlepša hvala vsem 4 lovskim družinam, da ste se udeležili današnje seje in upam, da boste razrešili problematiko. No? Predlagam, da začnemo. Gremo naprej, ker imamo še eno uro do zaključka seje. Gremo na točko 3. Predlog sklepa o potrditvi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v občini Kanal ob Soči za leto 2021. Poročevalec Nejc Kumar, direktor občinske uprave.
Hvala za besedo. Občinski svet občine Kanal ob Soči je sprejel odlok o načinu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe 24-urna dežurna pogrebna služba na območju občine Kanal ob Soči, s katerim je tudi določil postopek oddaje koncesije za navedeno gospodarsko javno službo. Občina Kanal ob Soči je kot koncendent na portalu javnih naročil objavila javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe, obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urna dežurna služba na območju občine. Na razpis je prispela le ena prijava in zato je občina izbrala ponudnika gospodarsko družbo Komunala Nova Gorica DD, s katero je 30.4.2021 tudi sklenila koncesijsko pogodbo. Na podlagi uredbe o metodologiji za oblikovanje cene 24-urne dežurne službe se cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v občini Kanal določijo s sklepom občinskega sveta. Elaborat o oblikovanju cene storitev za storitev gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe v občini Kanal ob Soči za leto 2021 je pripravila Komunala Nova Gorica in priložila tudi ponudbeni dokumentaciji razpisa in je tudi priloga k sklepu o določitvi cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne službe. Ta elaborat ste prejeli tudi z gradivom, v katerem je cena določena, zato občinskemu svetu predlagam, da ceno iz elaborata v višini 203,7 evra plus DDV tudi sprejme.
Hvala, direktor. Predlog je obravnaval tudi odbor za gospodarstvo. Niste obravnavali? Dobro, niste obravnavali. Odpiram razpravo. Se kdo prijavi? Nobeden, potem dajemo na glasovanje. Prisotnost prvo. Lahko glasujete. Ugotavljam, da je sklep z 11 glasovi za in nobenim proti potrjen. Gremo na četrto točko, razprava in sklepanje o predlogu uskladitve vrednosti investicij v veljavnem rebalansu 1 proračun občine za leto 2021 in v NRP 2021-2024. Poročevalka Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance.
Dobar večer. Potem, ko smo v maju sprejeli prvi, oziroma ste sprejeli prvi rebalans proračuna za leto 2021, smo v občinski upravi za nekatere investicije, ki so bile vključene v rebalans, prejeli nove popise oziroma ponudbe izvajalcev in za katere smo zdaj ugotovili, da odstopajo od prvotne vrednosti v rebalansu za več kot 20%. V skladu s 7. členom odloka o proračunu pa mora projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, predhodno potrditi občinski svet.
Se opravičujem, Metoda, prosim, gospe svetnice, da poslušate, kaj vam govori sodelavka za finance, ker mislim, da je proračun ta glavni akt občine in velja biti z njim seznanjen. Prosim, naprej.
Skratka, občinski svet mora te projekte predhodno potrditi, preden mi prerasporedimo sredstva v veljavnem rebalansu. Zato smo vam pripravili predlog sklepa za 4 investicije. Razlogi za te višje zneske investicij so po eni strani v višjih cenah storitev in materialov na trgu. Dobili ste tudi dopis Gospodarske zbornice Slovenije, s katerim so nas opozorili, da moramo biti proračunski uporabniki previdni pri planiranju investicij v tem letu, ker se dogajajo velike spremembe na trgu materiala in storitev. Po drugi strani pa smo prečistili ene popise nekaterih investicij, in po katerih smo ugotovili, no, da je potrebno za učinkovito izvedbo izvesti še dodatna dela. Jaz vam bom zdaj gradivo, pač imate predlog sklepa tudi, bom samo povedala, za katere investicije gre in za koliko in s kje bomo razporejali sredstva. In sicer gre za obnovo prostorov stavbi TIC. Potrebna dodatna sredstva so 43.100 evrov, ki se bodo prerazporedila z investicije stolp pod ježo. Potem gre za investicijo obnova fasade na občinski stavbi, kjer so potrebna dodatna sredstva 23.800 evrov in se bodo prav tako prerazporedila z postavke stolp pod ježo. Potem gre za investicijo v obnovo objekta na Kanalskem vrhu, kjer so potrebna dodatna sredstva 55.200 evrov, ki se bodo tudi prerazporedila stolpa pod ježom, in za projekt obnova korita na Kambreškem, kjer je potrebnih dodatno 6.570 evrov, prerazporedili jih bomo pa s postavke razvoj turistične infrastrukture. Predlog tega sklepa smo vam pač podali in vas prosimo, da ga potrdite, da lahko pristopimo k izvedbi teh investicij. Hvala.
Hvala, Metoda. Jaz bi samo še dodala, da obnova korita Kambreško je so planirana sredstva tudi iz javnega razpisa, tako da tega je potrebno v vsakem primeru izvesti, sicer bomo zgubili evropska sredstva. Je pa to manjše povečanje, sicer za 6.000 evrov. Kar se pa tiče obnova objekta na Kanalskem vrhu, moram povedati, da delno oziroma da nam je to za ta objekt, da so nam Senk dali stavbno pravico neki pomoči, hkrati pa smo se dogovorili tudi za nekaj za del kritja stroškov fasade s podjetjem Eternit. Še zdaj odpiram razpravo, oziroma odbor, a ste obravnavali odbor? Ste obravnavali ali niste obravnavali?
Ne, nismo obravnavali ne v zboru, zato ker se nam je zdelo vse nekaj nesmiselno, povem odkrito. Ne vem, kdo je bil zadolžen za ta popis, zmotlo nas je na Kanalskem vrhu, to je za 100%. To je 105 tisoč evrov je, bom rekel, hiša iz temelju ven. Tako da, jaz se s tem ne strinjam, povem odkrito, da ne. Kdo je delal prvi popis in za ki so zdaj stroški narasli za 55 tisoč evrov, to se mora pa kdo vprašati. Hvala.
Prosim direktora, če odgovori.
Bom pojasnil, tam je res, na Kanalskem vrhu je višina investicije oziroma razlika v vrednosti investicije največja, res gre za dvakratno povišanje, ni razlog v tem, da so se cene toliko dvihalne so se manj, dejstvo pa je, da se je pokazalo, da je potrebno tudi obnoviti določene strojne in elektroinstalacije v objektu, ki so bile dodane k projektu. Te v prvotnem projektu, pač, ki je bil pač v rebalansu proračuna, niso bile predvidene, te smo mogli dodati, zaradi tega, ker so ta dela nujna in zato se je projekt toliko podražil. Plus pač podražitev in zvišanje cen na trhu, kot je tudi že gospodarska zbornica obvestila. Tako da tle gre za dodatne strojne in elektroinstalacije v vrednosti približno 25 tisoč evrov. Plus podražitve.
Je pa potem potrebno povedati, da načrt tega objekta na Kanalskem vrhu je ta, da se ga obnovi in pripravi do točke, da bo lahko služil turistični in oziroma hostinski dejavnosti, kar zdaj ni bilo možno. Svetnik Čarho nekaj ve o tem, ker se je zelo trudil. Potem pa, ko bojo zadeve urejene, pa načrtujemo ta objekt dati v najem, nekemu hostinskemu ponudniku, da bo tam lahko razvijal turizem. Hkrati pa se že ureja tudi downhill proha skupaj z športnim, kulturnim in turističnim društvom Mavče, kjer se poskuša ta proha legalizirati. Mislim, da smo kar precej že napredovali, tako da po mojem manjka še par podpisov lastnikov in bo tudi ta proha legalizirala in na tak način bomo lahko pač zagotovili neko celovito turistično ponudbo. Je pa res, da smo tudi v okviru tega objekta smo predvideli tudi dodatne polnilnice za električna kolesa, ker vidimo, da je porast kolesarski turizem, tudi dosti ljudi gre pač na ta ekolesa in vidimo priliko in neko nišo za turistični razvoj na tem območju, skupaj še z ostalimi projekti, ki jih imamo v planu z družbo Seng na področju turizma. Če se spomnite, smo v lanskem letu predstavljali ta muzej energetike. Na podlagi tega muzeja energetike smo ustanovili Zavod za zeleni razvoj, v bistvu tam je usklila ta ideja zavoda, tako da se dohaja neka širša zgodba. Verjamem pa, da moramo ko občina nekaj vložiti v neke možnosti tudi za razvoj turizma, ker vidimo, da imamo na lokalnem nivoju tak malo slabšo razvito podjetniško žilco in ponudbo, in tle lahko pač občina tudi nekaj pomaha. Jaz se zavedam, da je ta znesek visok. Cene nekaterih materialov so se povečale tudi za 30%. Ste dobili uradne dokumente od zbornice. Je lepo obrazloženo, čemu tudi višanje. In vem, da je dosti, ne? Ampak mislim, da je pa to potrebno za nek, če želimo zahnati tudi turizem tudi na taki ravni, ker brez gostinske ponudbe si jaz turizma ne znam predstavljati. Sime, a to je bila razprava že odprej, ali je to še?
Ne.
Je že bilo? Vladimir Kolmačič.
Hvala za besedo. Jaz bom pač to podprl, seveda, dajte delom v storitvenem sektorju, vem, da so šle cene hor zdaj. Tista cena od zbornice je malo tako, ne? Mi govorimo, kot da bi bilo želje za ta glavni gradbeni material za to, ampak dobro, pustimo. Ne? Me pa to mote, ne? Jaz ne vem, kdo je ta projektant, oziroma niti me ne zanima, kdo je ta projektant, ne? Ampak če je on na objektu ocenil, da je za 8000 evrov okno, nam pol je ratalo 27000, jaz upam, da tega projektanta nikoli več na... Ma, okej. Okay. Napačna ocena projektanta pri alu zasteklitvah. Napačna ocena projektanta, tu je zapisano. Jaz samo tu me mote, no, če je ta, kdorkoli je že, me niti ne briha, upam, da ne bo nikoli več v našej občini projektiral. Okay.
Mislim, da so bile na začetku planirane manjše izboljšave na tem objektu, potem pa, ko smo se tudi za krajevno skupnostjo dogovorili, da krajevna skupnost prenese objekt v upravljeni občini, smo naredili malo drugačen projekt in je gre za zasteklitev. Prej je bilo, če prav razumem, poprav me direktor, prej je bilo pač planirano zamenjava, zdaj je pa zasteklitev. Tako da zaradi tega je tudi taka razlika. Grega?
Ma, zdaj, na odboru smo bili tako to stališče hoteli, smo bili enotni, ne, da ko prije stvar v proračun, ne, je prav, da je prav narejen projekt, ne, ker potem neka povišanja, ne, po eni strani zdaj nas dajo pred neko že fiksno odločitev, ne, po eni drugi strani smo ljudem to že obljubili, da bo narejeno, ne, zdaj bomo vzeli sredstva nekje drugje, ker tudi verjetno neki pričakujejo, ne, zato pač smo mnenja bili nekako tako, če povzamem, ne, da je dobro, da ko se da stvar v proračun, ne, da je pravilno ocenjen obseg del in potem se že tako in tako zgodijo neke nepredvidene okoliščine, v tem primeru te podražitve, da potem naraste lahko cena ali pa pade. No, se če pade, smo vsi veseli, ne, če gre gor, pa nismo. Ne. Tako da naše pričakovanje je bilo v tej smeri, da se te projektne dokumentacije o popisi del opravijo malo bolj kvalitetno ali pa v tej smeri, da potem ni takih nihanj. No. To je dobro tudi za nas, ne. Pa moramo zdaj tukaj nekaj prekladati, ta denar, ti je pa sem, ne. Hvala.
Se strinjam z vami. Mislim, da bomo prihodnje bomo probali biti bolj pozorni.
Bi še eno stvar bi dodal. S tem se strinjam, je pa dejstvo tudi to, da so občina si pač prizadeva od projektantov dobiti čim bolj realne podatke. Imamo pa težave, priznam tudi s projektanti, ker so zelo zasedeni in dobivamo podatke pozno. Pač razmere so take, da so projektanti zasedeni, izvajalci še bolj, tudi ponudb dobivamo relativno malo za take investicije. Prašali smo 10 ponudnikov, dobili smo eno na koncu. Tako da razmere na trhu gradbeništva so take, kot so in temu se moramo tudi mi kot občina pač prilagoditi.
Tudi no, v luči tega, kar je zadnjič, mislim, da je bil svetnik Jože Valentinčič Lih, je spraševal, kako zbiramo ponudbe. Ne? Zdaj v teh primerih smo mi res poslali ogromno povpraševanj in za taka lepa dela, ne, po moji oceni obnova fasade na občinski stavbi, ne, eno tako lepo delo. Smo dobili eno ponudbo,
dve ponudbe.
Dve ponudbe, poslano je bilo pa na koliko?
11 podjetij.
Na 11 naslovu, ne. Tako da razmere so res se spremenile, zgleda, da so ti izvajalci vsi zasedeni in eno z drugim pol potehnete te stroške in vse skupaj. Tako da jaz res upam, da bojo ti izvajalci ta dela tudi dejansko izvedli. Ne? Še kdo je res od Đurič replika?
Hvala za besedo. Ne, kot je županja preomenila Miha Čargo, naš svetnik je se ukvarjal s tem objektom vrsto let. Prejšnja garnitura ni imela nega posluha, da bi se tisti objekt usposobil. Zgradile so ga soške elektrarne in dali prostor krajevni skupnosti na upravljanje, ne, za potrebe krajanov. Ne. Dejansko prostor sam je oddaljen malo od vasi, ne, in recimo zdaj, ko bo referendum volitve, tam bo tudi volišče, krajanom je vedno dostopan ta prostor, ampak ne da bi kogarkoli ščitil, ne. Tukaj je kar precej aktivnosti bilo na tem, da se sploh na nek način omogočilo, ne, da bo ta prostor infotočka in gostinski objekt. Je pa ni narejeno nekaj kar na 25, zato je na novo prepeljana voda, na novo bo zgrajena kanalizacija in objekt imel na hodna vrata, je tist prednji del nek pollok, tisti, ki ste bili gor, mora biti, oziroma tisti, ki poznate, dejansko se bo podprla celotna stena, ki bo zasteklena in od spred bo terasa, da bo možno od zuni sedeti. Zato so verjetno tudi vse te podražitve, je pa res noter obrazložitve malo narodno zapisano. Ne? Zdaj vprašanje, če je res to arhitekt ocenil samo okno 8000, pa taka podražitev. Ampak kakorkoli, tisti objekt bo služil svojemu namenu in jaz vsekakor podpiram to, da se pač uloži ta denar. Ne? Hvala.
Hvala, Risto. Ivan Križnič, replika.
Sem nakratko, no, ampak zelo me zbode, ko poslušam prejšnja garnitura, ne, ne vem, koga se to nanaša, gospod Risto Đurić, ampak gledajte, na Kanalskem vrhu se je turizem se razvija, se dobro razvija, ampak s počasnimi koraki. Tam je kmetijstvo in turizem. In meni govoriti, bil sem tudi predsednik krajevne skupnosti 4 leta, kdo Miha Čargo, moram res priznati, se je prizadeval vsako leto, ko sem slišala 4-krat, 5-krat, 6-krat, 7-krat. Mi smo na licu mesta se za to prizadevali in nihče ne bo, vsaj meni ne, kot občinskem osvetniku, bo prejšnji direktor občinske uprave rekel prejšnja garnitura. Prosim, nehajmo enkrat s tem, ker ne vem, jaz vas ne upravljam, kako delate zdaj, podporil bom ta step županja. Tam to dokončam. Hvala.
Ja, žal, vsi ste pomagali Čargo tu, ampak Čargo do gostinskega objekta pa ni pršil. Tudi jaz si želim, da bo.
Jaz sem vesel, da po 15 letih boja, da bo pršil tudi lokalno gor na Kanalski vrh. Pač, bilo je, ko so ohradili že, jezero sem videl vizijo tam, da bi lahko bil lokal. Pole je bilo res, sem stopil v stik s Soškimi, je prišel do 3 predtitne pohodbe in tako naprej in tako naprej. Nikoli nismo prišli do te točke. Bila je otvoritev tudi že enkrat ima otvoritev bolj preko društva, ker ni regularno imeti gostinski objekt. In jaz sem prav vesel, da je sedanja županja in občinska uprava pristopila k temu, kar sem govoril že toliko let, res in sem prav vesel, da bo prišlo do tega lokala in res je malo draho, ampak je pa bo služil samo namenu, zato ker turisti zahajajo gor, jaz sem dvakrat, trikrat na teden sigurno gore in videvam od Švicarju, od Francuza, tako je samo žalostno, da nisem mogli spiti niti deci ujede gor, to je pa zdaj upam, da bo. Hvala.
Hvala, Miha. No, le, jaz ti bom pa to povedala, ne, ti si prišel do mene z vsemi tistimi papiri, kaj se vse sam ukvarjal, stopili smo v stik tudi z soškimi elektrarnami in kadar sem gledala tiste zadeve, sem rekla direktorju soških, to ne morate dati tako ljudem tako stvar v upravljanje, ampak mora biti zadeva urejena in pol se da nekomu za hostinski obrat. Pač verjam, da se ukvarjal in kap let in brez rezultata, tudi sami smo imeli cel kup težav, da smo sploh dobili nekoga, da nam je pomahal, da nam je povedal, kako se lahko tam hor sploh kaj uredi. Ne predstavljam si, kako pa lahko to en laik, brez nekih arhitektov, brez nekih strokovnjakov, ki jih je treba seveda plačati, ne, pride sam do tega. Tako da zato se nam je zdelo prav, da se pač res nekaj več uloži in pol naredi nek razpis in dobi nekoga, da bo tam hor lahko razvijal turizem.
Še to bi dodal.
Oziroma gostinsko dejavnost, ker turizem se tudi Drhač razvija.
Dodal bi še to, da višina investicije pač je tako visoka zaradi tega, ker bo objekt dejansko celovito obnovljen, komplet. Tako da gre za kompletno celovito prenovo objekta.
Grega Velušček.
Eno pojasnilo, ne, da ne bo zdaj spadlo, kot da smo proti obnovi objekta, Kolmančič pa Todelja tudi, ne. Mi smo se obrehali samo v ta dokumentacijo, ki pač očitno ni bila v redu narejena. Drugač, koliko ne meni znamo, tu si trije, pa tudi še en odbornik je včeraj prisoten, tu podpiramo to, da se ta objekt uredi. Ne? Pač mi smo se obrehali samo v dokumentacijo. Hvala.
Hvala, Grega. Vse smo razumeli, je bilo razumeti. Ne? Tako da. Valentina Bevčar.
Jaz bi rada samo dodala, da sem res vesela, da se te objekte, ki jih imamo v občini, res veliko, da se jih oživi. Kraji so krasni, turistov zahaja vedno več in tako da tudi občina Kanal ob Soči ne samo s temi centri, ki jih imamo, ampak tudi okolico, ki je res lepa, da zaživi. Tako da res pogumno in upam, da uspe.
Hvala, Valentina. Še kdo prijavljen na razpravo? Če ni nobenega, predlagam, da se da ta sklep na glasovanje. Vsi skupaj, vsi kot celota. Prisotno. In glasujemo. Ugotavljam, da je sklep z 10 glasovi za in nobenim proti potrjen. In gremo na 6. točko, kadrovske zadeve. Tu imamo imenovanje predstavnika občine v svet javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost, gasilska enota Nova Gorica, in pa imenovanje predstavnika občine v svet zavoda glasbena šola Nova Gorica, poročevalec Risto Đurić, predsednik KMVVI.
Hvala za besedo. Ko na občino pridejo
pač obvestila, da je potrebno določene zavode z strani občine imenovati člane svetov zavodov, komisija za mandatna vprašanja pošlje političnim strankam in listi povabilo, da predlagajo kandidate. In poleg vseh podatkov o predlaganem kandidatu preložil tudi njegovo soglasje. Za svet zavoda gasilska enota je bilo poslano povabilo strankam in listi 17. maja, za svet zavoda glasbene šole Nova Gorica pa 19. maja. Do določenega roka je za svet zavoda gasilske enote Nova Gorica strani Desusa prišla ena prijava in sicer Klemen Stanič, Gorenje polje 31, Deskle. Za svet zavoda glasbene šole Nova Gorica je do roka prispela z strani SLS tudi ena prijava in sicer Peter Nanut, Trg Svobode 25 kanal. Komisija se je sestala na seji, obravnavala prispele predloge in predlaga občinskemu svetu, da potrdi za svet za gasilsko enoto Nova Gorica Klemena Staniča in za glasbeno šolo Nova Gorica Petra Nanuta. Hvala.
Hvala, Risto. Odpiram razpravo. Se kdo prijavi na razpravo? Nobeden. Ugotavljamo prisotnost. Prvo za gasilsko enoto glasujete, ja? Vsak sklep po sebi. Ugotavljam, da je sklep z 8 glasovi za in obeni proti potrjen in zdaj še glasbena šola. Lahko glasujete. Ugotavljam, da je sklep z 11 glasovi za in nobenim proti potrjen. In zdaj gremo na novo 7. točko. Mi boš Valentina pomagala, kako smo jo oblikovali. Razprava in sklepanje o podpori načel in ciljev, ki jim sledi predlog zakona o izenačitvi izpustov za sežigalnice in sosežigalnice. Dobro, lejte. Tle smo tako pisali sproti. Predlog osnutka bomo popravili. Zdaj ne vem, kdo bo razlahil zadeve. Kdo bo razlahil? Ja, lahko, ja.
Spoštovani svetnice, spoštovani svetniki, prosim predvsem listo, da dobro posluša vsaj prvemu mojemu delu, kadar pač veselo razlahajo okrog. Nisem, oziroma sem za izenačitev izpustov in bom tudi to podprl, kadar bo to na primer način uloženo. Že 2 leti tukaj poslušam, kako gradivo z vaše strani, skoraj na vsaki seji, kako z vaše strani gradivo ni pravočasno prispelo in tako naprej. Še enkrat bom ponovil, sem za izenačitev, ne bom pa podprl teh vaših sklepov, oziroma v nobenem primeru in nikdar nočem biti podoben vašemu izvajanju, ampak zdaj se bom poslužil vaše navade in bom pač sejo zapustil.
Kam greste? Ja, jaz ne vem, kaj ne rečem. Prosim. Koliko vas je? Zdaj se moramo preštijati, ker...
Ne sklepšni. Nismo sklepšni.
Ja, če občinski svet ni sklepčen, te seje ne moramo več nadaljevati. Tako da zaključujem sejo. Ne vem, ne vem, kaj ne bi komentirala na vse to, kar se dohaja tukaj in lejte. Na ta, mislim, za moje pojme se tako je nadjela in velja za vseh.
Vanja, lepo ste povedala, hvala za to, da za vaše pojme se to res nadjela in da to velja za vseh. Namreč, ko čisto gradivo, ki bi koristilo res vsakmu našemu občanu, da se postavimo, da smo v državi Sloveniji, nakratko bom, v državi Sloveniji pred zakonom vsi enakopravni. Tokrat nismo. In gre se za čisto preprosto zadevo podpreti samo nekoga, ki se prezadeva, da bi bili v državi Sloveniji vsi državljani in državljanke enakopravni. In zato so določeni svetniki sejo zapustili, da smo danes na tej seji, 18. redni seji, nesklepčni. Prosim, županja, samo nekaj. Povejte, kateri svetniki na glas so sejo zapustili in zakaj je današnja seja postala nesklepčna.
Bom jaz lepo zdaj zaključila. Bom povedala, tudi zadnjič ste vi dve zapustili sejo, sem vas tudi naštela, da ste zapustili sejo, ko je nekdo drug imel predloge. Jaz mislim, da je treba tle zdaj, je poletje, se ne spomnim na pamet, kdo je predsednik statutarno-pravne komisije. Jaz vas prosim, da spremenite poslovnik na tak način, da do teh scen tle ne bo več prihajalo. Na tak način se ne dela. Jaz razumem, da nekdo, ki dobi 60 strani zjutro za odločati popovdne brez strokovne razlage, se ne čuti glasovati in naredi to, kar je zdaj naredilo trije svetniki.
Gospa županja,
zelo sem razočarana, gospod Križnič. Puste me, da povem do konca. Jaz vodim sejo, sem odgovorna za potek. Imeli ste 2 tedna nazaj predstavitev tle v Anhovem ali v Dijasklah, se ne spomnim. Ne vem, zakaj niste poslali vsega gradiva, ki ste ga takrat že imeli, da bi ga uvrstili normalno na dnevni red in o njem odločili. Ne morem mimo občutka, da niste želeli, da se občinski svet danes do tega opredeljuje in da je bilo pač to zaželjeno, kar se je zgodilo. Menem je žal, da se tu atletko dela, mi je žal, da se vabe sogovornike iz drugih sfer sem, da se jih blati, da se jih ne spoštuje, imamo različna mnenja, ampak ljudi in sočloveka treba zmeri spoštovati. In tudi to mi ni všeč, da ljudje vstanejo in se je grejo. Mi ni všeč in to vse skupi in vse to obsojam in sem zelo, zelo razočarana kot človek, da se to tle dohaja. Zato, ker na koncu v vseh teh primerih tisti, ki so najbolj škodovani, so naši občani. In prosim, zamislite se zvečer, preko greste spat, vsak pri sebe, tudi jaz bom, ki vsak od nas počne in kaj dela in kje so dobri namjeni. Ker to, kar se tle dohaja zadnje čase, niso dobri namjeni. Prejšnji teden sem prišla iz sestanka, ne boste verjeli, o izboljšanju vodooskrbe v naši občini. Pridem gor na Rebrnice in kdo me kliče? Režijski obrat. In sem že vedla odor v vodarno Avče. Če je to še normalno, da na dan ponedeljka odstranimo cisterno v Ložcah in smo vsi navdušeni in veseli, da lahko spet zagotovimo ljudem primerno vodo, v roku 3 dni nova zadeva. Evo, vdor v vodarno Avče. In tle, tu pa ni bilo na ključje, ker je bila mreža prerezana in viden vdor. Jaz ti iskreno upam, da bodo tej policisti naši dobili vsaj en prstni odtis, ki ga bojo lahko povezali z dotično osebo. iskreno upam, ker to, kar se dela z našimi ljudi danes, je katastrofa in vse obsodbe vredno, 1800 prebivalcu, bi pa lahko ohrozil tist, ki je poskušal udirati noter v vodovod v Avčah. Kanal, Bodrež, Morskija in Horenja vas. Katastrofa in upam, da bo kak medij povzel te moje besede, ko sem zgrožena, ogorčena in zaskrbljena, da se to dogaja in se dogaja namirno. In s tem bom zaključila sejo in vas lepo zaključujem. O čem ne še govorimo? Rabemo sklepčnost za vse. Potrebujemo. Jaz bom zaključila, lejte, je ura 20 do in zaključujem sejo. Hvala za udeležbo.
Jaz sem prosil samo nekaj, gospa županja. Samo to. Ko je nekdo zapustil sejo, opravičeno ali neopravičeno, se je povedalo imena. Gospod Kolmančič je povedal vzrok, demokratično je bila točka uvrščena na dnevni red, demokratično, to ne boste rekla, da ne, verjetno, da ne, ampak imen, kdo so zapustili sejo, se pa ne pove. Zdaj je še gospod Risto Đurič.
Sejo so zapustili svetniki. Jože Valentinčič, Aleksandr Štrukelj, Vladimir Kolmančič in zdaj, v tem trenutku, ko je občinski svet že nesklepčen, jo je zapustil tudi Risto Đurič. Gradivo pa niso prejeli pravočasno.
Še eno vprašanje, samo župana, gradivo niso prejeli pravočasno, samo še eno vprašanje, je bil sklep demokratično sprejet, da se vrsti točka na dnevni red?
Svetniki so to izglasovali, so, ampak ni bilo v skladu s poslovnikom.
Županja, hvala lepo. To je
bilo. Ni bilo v skladu s poslovnikom. In zato apeliram na statutarno pravno komisijo, da prilagodi poslovnik na tak način, da kadar se bo dobilo gradivo na isti dan, ne bomo več niti razpravljali o tem, ampak se to niti poslalo več ne bo nobenemu. Zato, ker to ni delo. In se to prihaja samo do zlorab. To se moramo pa naliti čistega vina. In oškodovanje.